Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraluontoon. Tänään mulla on taas vieraana koomikko, tällä kertaa kokenut ja erittäin hauska koomikko nimeltä Olli Siiki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sä oot stand-up-koomikko ja sulla on 900, yli 900 keikkaa takana.
Joo, suurin piirtein. En ole pitänyt kirjaa niin tarkkaan kuin esimerkiksi Ahosen Anitta, mutta niitä on yli 900. Voi olla, että mennään jo tonninkin yli saattaa olla, mutta mä en lähde keulimaan vielä sillä, että sitten kun on ihan varma, että se on monen kymmenen keikan takana vähintään, niin sitten mä voin sanoa, että on ollut yli 1000 keikkaa.
Se on aika järkyttävä määrä. Puhutaan kohta stand-upista lisää, mutta mitä muuta sä teet?
Mä oon vastaanottovirkailija Tampereella hotellissa ja sitä ennen mä olin 13 vuotta ravintolakokkina.
Okei.
Ja sitten sellaisia satunnaisia baarimikkokeissejä ja tollaista, mutta ravintolakokin ura mulla oli, että se loppu 1,5 vuotta sitten suurin piirtein. Olkapää ei enää kestä sitä, joo, sitä työtä, niin pääsin sitten siirtyyn talon sisällä. Vastaanottoja ihan mun hommaa. Ihan siis keittiötyötä ei ole ikävä. Keittiötyöporukkaa ja sellaista työilmapiiriä, se on ihan oma maailmansa, mutta sitä itse työtä ei ole kyllä ikävä.
Mites toi duuni, niin miten se istuu tähän niin kuin koomikon elämään?
Se istuu yllättävän hyvin. Että keittiössä mulla oli sellainen nyt viimeiset vuodet, että mä tein pelkästään lounasta, että mulla oli se maanantaista perjantaihin 8-4. Ja sitten meilläkin oli sellainen työporukka, että pystyi helposti ottaan yhden torstain tai keskiviikon sieltä vapaaksi, löytyi tuuraaja aina. Jos nyt oli pidemmällä keikkaa, että ei siihen 7:00 ehtinyt takaisin töihin, mutta kyllä tossakin 3-vuorotyötä se on. Mä en itse yövuoroa tee yhtään, mutta kyllä siellä aika hyvin pystyy sumplimaan.
Joo. Ja ehkä tuo 3 vuoroa myös silleen, että se elää koko se porukan rytmi niin paljon, että sit pystyy pyytämään helpommin tuuraamaan ja muuta. Niin,
joo.
Niin varmaan vitsailetko paljon asiakkaille?
Kyllä. Ihan siis sen takia, ja mä voin ihan rehellisesti, puhtaasti voin sanoa, että mä oon niin kuin asiakaspalvelun kautta teen sitä työtä.
Joo.
Et meilläkin on se, että meillä on aina vähintään 2 työntekijää ja meillä on siinä takatoimisto, missä voi rauhassa käydä tekemään paperihommia, mitä nyt tarvii aina työvuorossa tehdä. Niin jos saa valita, niin mä oon aina tiskillä.
Joo.
Mä oon se, että jos siinä on paperihommia, niin toinen saa mennä tekemään. Siellä on ihmisiä, jotka tykkää mieluummin olla siellä näpyttelemässä. Mä taas oon siinä asiakkaiden kanssa.
Vähän liittyy tähän aiheeseen. Mä eilen tajusin sen. Mä olin Roksis keikalla, ajoin pois sieltä, niin tajusin sitä. Mä oon tehnyt yhden MC-homman ja kyllä mä juttelen yleisölle normikeikallakin jonkin verran, mutta en ihan hirveästi.
Joo.
Ja mä oon tosi introvertti niin kuin pohjimmilta, niin jos joku pyytää mua ainakin pippaloihin, että hei, se tapaa uusia ihmisiä, niin se ei niin kuin kiinnosta mua ollenkaan.
Sama.
Mutta sitten mä tajusin autossa, että jos mä haluan treenata yleisölle jutteluun, niin voin noissa pippaloissa niin kuin samalla tapaa kysellä, että hei, mitä sä teet? Mitä sä teet ammatiksessa? Okei, joo, se on mielenkiintoista. Siinähän on hauskaa tämä ja tämä juttu. Ja mä innostuin ihan älyttömästi. Mä olin silleen, että mä menen kaikkiin pippaloihin tästä eteenpäin. Toki siitä voi tulla aika ärsyttävä maine hyvin äkkiä, että vääntää koko ajan vaan jotain vitsiä kaikesta.
Kohta sua ei kutsuta enää pippaloihin.
Ei mua kyllä enääkään ihan hirveästi olla kutsuttu, mutta se liittyy ehkä johonkin muuhun. Koska sä oot aloittanut stand-upin? 900 keikkaa tai lähemmäksi 1000 keikkaa nyt ainakin, niin missä ajasta on tullut?
Maaliskuu 2007, 11 vuotta, kohta, herranjumala, kohta 12 vuotta sitten. Mä oon ollut 18, kun mä oon aloittanut. Mä täytin nyt 30 syyskuussa, niin mä oon ollut siis 18 vuotta, kun mä oon aloittanut. Silloin mulla oli pitkä musta tukka, koska mä olin rokkari ja mulla on mun 2 keikkaa DVD:llä.
Joo.
Mä en ole pystynyt katsoa kumpaakaan keikkaa yli 1,5 minuuttia pidempään, mutta mun eka keikka oli itse asiassa On The Rocksissa tuossa Mikonkadulla.
Joo.
Eikö se ole toi rautatieasema vielä?
Joo, no kyllä.
Niin, siinä
joo,
mä olin ekalla keikalla ja siitä on niin kauan siitä keikasta, että mun keikan sinä iltana MC:nä oli Pirjo Heikkilä.
Joo.
Ja mä muistan vieläkin, mä oon nähnyt, kun mä oon kattonut sen alun just sen, kun mä tuun lavalle, niin siinä Pirjo sanoi, että tuolla, se sanoi se jotenkin, että tuolta ensimmäistä keikkaa tulee tekemään vapisee kuin haavan lehti, toivottakaa tervetulleeksi Olli Siiki. Sai mun nimen oikein ja tokalla keikalla, se oli Tampereen Teeren pelissä, se oli Arimo Mustonen, silloin pyöritti siellä treeniklubi muistaakseni. Taisi olla sillä, että kun Roksi oli keskiviikkoinen, se oli heti sitten seuraavana iltana, torstaina, niin siellä oli niin, että koomikot aina esitteli seuraavan esiintyjä.
Joo.
Mua edeltävä koomikko ei muistanut mun sukunimeni, niin se vaan sanoi Olli. Ja mä silloin jo ajattelin, että mä en tiedä, onko mulla ollut silloin jotenkin egoistinen ollut, mutta mä silloin ajattelin jo siitä koomikosta ja sen jutusta, että toi ei ole mikään hirveän hyvä. Mutta se, että niin kun, siitä on jo kohta 12 vuotta, kun mä oon aloittanut.
Miten ne ekat keikat meni niin kuin silloin, mikä se fiilis oli lavalla, että nyt ei pysty katsomaan, mutta oliko se ekan keikan jälkeen hyvä fiilis?
Oli. Siis se oli, mä sain nauruja. Siis sanotaan näin, että mä oon sen verran sitä kattonut, pystynyt kattoon, että mä muistan, mä kiroilin tosi paljon. Se oli mulla ja se on ollut mulla siis vuosia myöhemmin sellainen, että musta ei välttämättä näy ulos mitään fyysistä semmoista jännityksen merkkiä. Mutta mä kiroilen paljon, jos mua alkaa niinku jännittää. Jotenkin, ja siinä, mä en muista, mä taisin laskea sen silloin tyyliin ihan, silloin ekana vuotena mä katoin sen, niin tota, mä laskin, että mä kiroilin sen 4,5 minuutin aikana jonkun yli 20 kirosanaa tuli pihalle. Ihan siis niin kuin, mutta mä sain nauruja. Ihan ekasta jutusta lähtien ja kyllä se niin kuin, että ne ekat, mä en muista siitä tokasta keikasta, eteenpäin, että missä mä oon tehnyt kolmannen tai neljännen keikan. Mutta ensimmäinen kunnon lavakuolema mulle tuli seuraavan vuoden aikana. Mutta oli kato niin sellainen, kun se oli sitä en mä tehnyt kuin sitä 5 minuuttia. Se taisi olla ensimmäinen sellainen, että jes pääsin tekemään 10 minuuttia ja luulin, että mulla on sen verran materiaalia ja huppista keikkaa ei ollutkaan.
Mulla oli kans ekan kerran tein Rupiet Fellasis 10 minuuttia. Se oli vissiin keikka numero 9. Keikka numero 8 oli ollut Remakassa ja se meni parhaiten ja se oli pitkään, niin kuin mä ajattelin, että se oli mun paras keikka. Mä menin, tulin sieltä vaan silleen, että nyt mä tiedän, miten tätä tehdään. Mä voin ottaa tänne uusia juttuja vaikka kuinka paljon ja mennään näin. Ja Syrjä Antti tulee lavalta MC:nä. Mulla oli vielä eka spotti. Ja sitten Syrjä Antti on silleen, että sori, että jää aikamainen kuoppa. Sitten mä vielä toteen siinä, kun mä menen sinne lavalle, ei se mitään. Sitten 10 minuuttia vaan sellaista, vähän jotain, mutta ei vielä, yleisö oli vielä niin viileä silloin ja ei, niin kuin se oli ihan hirveä fiilis. Mä aloin miettiä tuota, kun sä sanoit tuon kiroilujutun, niin mä oletan, että sä oot päässyt irti siitä.
Pahimmasta joo. Kyllä mä edelleenkin huomaan, että mä hermoillessani kiroilen, mutta mä huomaan sen siellä lavalla myös.
Joo.
Että mä tavallaan siellä sen sijaan, että mä teen sitä ihan sokkona, niin kyllä mä tiedostan sen sitten. Ja pystyn tavallaan vähän saamaan itteeni kiinni siitä, että mä nyt kiroilen, että nyt vähän pikkasen mietit, että mitä sanoja sanot seuraavaan juttuun, että tuleeko sinne niitä turhia täytesanoja.
Joo, kun mä en ainakaan, siis mä oon nähnyt muutamia sun keikkoja, en ole niin kuin ainakaan huomannut sitä.
Joo.
Mutta toi on just semmoinen asia, mikä pistää mulla silmään. Niin kuin kiroilu on ihan ok, jos sille jos niille kirosanoilla on tarkoitus siinä. Mutta sitten on just tätä, niinku, että osa ihmisistä, kun ne on jännittyneessä tilassa, niin ne jotenkin yrittää saada itseään, tai en mä tiedä, kohottaa sitä itsetuntoa sillä, että varmuutta tuo sillä kiroilulla.
Joo, ja siis se on vähän sellainen, että et se on sama homma, minkä takia uran alussa ja muutenkin niin on sellainen NS-käsitys, että mitä törkeämpiä juttuja, niin se helpompia on kirjoittaa.
Mm.
Tavallaan joo, koska mitä enemmän se on tabu, niin sitä enemmän yleisölle tulee se reaktio.
Kyllä.
Ei välttämättä puhdas nauru, mutta reaktio. Ja sama homma on siinä, kun kirosanat on sanoja, mitä ei saisi sanoa päivänvalossa välttämättä. Niin sen takia mä näen sen sillä tavalla, että se on vähän, että sitä tavallaan hakee. Sä et saa sun jutuilla sitä reaktioa, niin sä täydennät niillä kirosanoilla, että sä saat siltä yleisöltä reaktion.
Joo, toi on aika hyvin sanottu. Toi on aika hyvin sanottu. Joo, se vaan niinku, enkä mä, ei mulla kiroilu vastaan mitään, mutta se särähtää tavallaan heti, jos käyttää niin kuin, no ylimääräisiä sanoja, tavallaan joo, ne liity siihen juttuun, niin se särähtää kyllä omaan korvaan. Ja se nyt sinällään mua haittaa, mutta tiedän sen, että yleisesti löytyy aina ihmisiä, jotka ei tykkää siitä niin kuin kiroilusta, ja saattaa olla, jos ne on nämä samat ihmiset, ne ei edes huomaa kiroilua, jos ne liittyy siihen juttuun niin kuin olennaisesti, mutta siellä on tietylle ihmiselle se särähtää.
Joo, se on, ja se on justiinsa toi, että kun ei mullakaan kiroilua vastaan, mutta sitten kun sitä on liikaa ja se ei ihan hirveästi vaadi, että se menee sen rajan yli,
jep,
niin se vaan, se alkaa niinku syömään. Sen sijaan, että se toisi siihen juttuun jotain lisää, niin se alkaa syömään sitä. Koska sitten yleisökin huomaa, tai taas se kiroili. Ai no nyt, tarviiko sitä kiroilla noin paljon?
Niinpä.
Vaikka se olisi 3 tai 4 kirosana, mutta kun jos ei ne kuulu siihen juttuun, jos ne on täysin irrallisia, niin ne huomaa sieltä.
Kyllä, kyllä. Minkä takia sä alun perin aloitit stand-upin? Mikä sut ajoi siihen?
Mä oon aina ollut, mä oon introvertti, mutta mä oon ollut tavallaan sosiaali, tai mä oon ollut esillä. Siis mä oon ollut, mä oon juontanut koulun tapahtumia ja silloin, otas nyt 14-vuotiaana, niin aloin laulaan bändissä. Meistä piti tulla rokkareita ja nyt mä oon tässä. Niin mä oon aina ollut vähän sillä niin kuin esillä ja aina ollut jotenkin sanavalmis ja muutenkin niin kuin supliikki miehiä, sanotaan näin. Ja se, miten mä ylipäätänsä törmäsin tähän koko stand-up-juttuun, niin siinä kävi niin, että mä olin yksiltä kotona, mä oon siis 17, 18, just siinä niin kuin 2006 vuoden lopussa. Mä oon koneella, ja siihen aikaan 2006, niin YouTube taisi just olla, että se on niin kuin lanseerattu ja näin, mutta joo, kuitenkin. Ja niin minä 18-vuotias nuori mies, niin päätin, että minäpä lataan jonkun latausohjelman kautta, mitä silloin nyt oli olemassakaan, varmaan Pirate Baytä ollut silloin, mutta ajattelin, että lataan jonkun mukavan aikuisviihde-elokuvan siinä illan ratoksi. Tämä on tosi tarina. Ja mä latasin ja aloin katsoa, ja siinä oli joku tehnyt källin, että se oli nimennyt sen jollain hienolla nimellä, mutta siinä alettiin sitten, siinä kuvattiin sitten New Yorkin katuja. Mä olin vähän sillä tavalla, että anteeksi nyt, mutta mitä taideskeidaa tämä on, että mä halusin alastomia naisia. Ja sitten se oli Robin Williamsin Live on Broadway 2002 vuodelta.
Joo.
Ja mä niinku skippasin siinä silleen niinku 10 minuuttia eteenpäin ja taas 10 minuuttia. Niin katsoin ihan muutaman sekunnin pätkiä. Mä sanoin, että joo, mä tiedän näyttelijän, toi on hyvä näyttelijä, mä tykkään siitä. Mutta mitä tää homma on? Miksi se on tuolla ja tää kestää jonkun yli tunnin? Että miten joku voi, niinku mulle, se oli mulle niinku se, että käsittämätöntä, että miten joku voi yli tunnin olla ja että et se ei ole niinku tylsää, että se pitää mielenkiinnon. Mä aloin katsoa sitä ja mä katsoin sen 2 kertaa putkeen sinä yönä.
Joo.
Se niin kuin, se oli ihan käsittämätöntä. Mä niin kuin, ja housut pysyi jalassa koko ajan. Se, ei niin kuin, se tehtävä unohtui siinä. Mutta siis ihan, ja siis se oli mulle sellainen, että ai noinkin voi tehdä. Ja se, että kun on tottunut näkeen Robin Williamsin niin kuin Mrs. Doubtfireina ja niin kuin tällaisissa niin kuin perherooleissa, niin sit kun näki sen, se on, jos kannattaa katsoa, koska Robin Williams oli, mä en siis ikinä ole voinut kuvitella siitä ihmisestä, että se on tollainen. Ja sellainen niin kuin, että härski kirjaimellisesti.
Ja ihan älytön energia.
Joo.
Mä luulen, että se on just toi, missä se on niin, kuin niin vauhdees vaan, kun pystyy olemaan. Joo. Ja niin kuin energia on ihan älytön määrä.
Joo. Joo, ja se kuinka siis iso lava, ja mutta se miten se niin kuin vaan otti. Ja se on, siis se on niin hikinen siinä. Sellainen Hawaii-paita, niin sen näkee, kun sä katsoo eteenpäin, varsinkin jos sä kelaat sen tyyliin 10 minuuttia eteenpäin, sä näet, kuinka se paita alkaa tummumaan sen esityksen aikana, ihan siis niin kuin hiestä märkänä. Ja silloin jotkut kollegehousut tyyliin jalassa, että mä niin kuin, et farkuissa se olisi saanut jonkun lämpöhalvaukseen. Mutta se oli mulle sellainen, mä näin sen, ja sen jälkeen mä olin niin kuin, että hetkinen, ja sit mä niin kuin just niin kuin koitin ottaa selvää, että okei, että tää on niin kuin, että mä tiesin stand-up-komiikan, mitä se niin kuin on, mutta mulle se oli tavallaan se, mitä mä oon nähnyt tyyliin Seinfeldissä,
joo,
että et niin kuin kerrotaan se siinä sitcomissa, niin kuin siinä tulee se 1.5 minuutin pätkä, kun Seinfeldi kertoo jotain juttua, ja sit se on siinä. En mä voinut ikinä kuvitella, että sitä voi tehdä noin kauan ja tuolla energialla, ja sen jälkeen mä aloin niin kuin ihan hakemaan ketä kaikkia koomikoita, ja siitä mä sitten seuraavan kuukauden aikana niin George Carlinin livet kattoin, Richard Pryoria mä katoin ton Robin Williamsin Live at the Met 87 muistaakseni, vaikka 86 kohan se oli nauhoitettu. Ja sit mä aloin niinku niitä kattelee ja enemmän tajusin, kuinka monipuolista se on, että se, että kuinka tavallaan niin eri lailla sä voit tehdä sitä.
Kyllä. Mulla on niinku itsellä ehkä vähän vastaavan kaltainen tausta, mutta sitten niinku Suomi-komiikka oli mulle ihan tuntematonta, että Andrei Wikströmin olin nähnyt, Ilari Johanssoni nähnyt, mutta sitten juuri mitään muuta. Ja tiesin totta kai niinku Hedbergia. Ehkä olin nähnyt TV:stä jotain pieniä pätkiä just näistä kisoista ja muista, mutta sitten kun aloitti komiikka, niin tämä open mic koko skene oli mulle ihan niinku silmiä avaava, että täältä löytyy näin paljon tosi erilaisia koomikoita ja muuta. Et se oli kyllä hienoa. Miten se alkuaika, niin kuinka nopeasti sun lähti tavallaan ennäs ura nousuun, että et alkoi saamaan keikkaa enemmän? Et toki aika oli niin erilainen kuin mitä se nyt on, niin senkin osalta kiinnostaa.
Joo, se oli aika sellainen, sanotaan, että silloin anteeksi. Silloin oli no siis tekijöitä ei ollut niin paljon tietenkään, mutta kyllä siinä meni sellainen, no silloin 2007 mä olin puoli vuotta, mä asuin Englannissa siitä, että mä tein sen kymmenkunta keikkaa siinä keväällä, sit mä lähdin loppukeväästä, tulin syksyllä takaisin Suomeen ja sen jälkeen niin kun aloin tekemään sitten NS kunnolla.
Joo.
Ihan tähtäisin, mutta kyllä mä niin kuin 2009 mä olin Tsaanin klubilla, tuo Okkona ja Nauranu klubilla. Siellä oli minä ja Kivelän Niko oli siellä pääesiintyjänä. Siellä oli kaksi keikkaa illassa ja sen ekan illan jälkeen, ja siis tähän väliin pitää sanoa, siis Niko on mulle niin kuin se Suomen ykkönen. Joo. Se on mulle se, että ketä mä niin kuin, ja ketä mä niin kuin ihailen ja näin, niin Niko oli siellä ja mä olin ekana esiintyjänä ja Niko kysyi ekan keikan jälkeen, että haluanko mä tulla seuraavana päivänä Lahden vanhaan Jukoon, että siellä on hänellä klubi.
Joo.
Ja mä olin ihan silleen, what the fuck, hetki, what the fuck, tajuatko sä kuka sä oot ja tiedätkö sä kuka mä oon. Noin. Ja ei siinä mitään, se oli niinku ihan siis, kyllä mä niinku tosta, et sellaisia niinku pieniä rahakeikkoja siellä täällä ja se oli niinku rahakeikka. Se oli minä, Niko ja Westerisen Teemu. Ja siinä kävi vielä sillä lailla, että me lähdettiin aamulla Oulusta jollain tyyliin 6 junalla Helsinkiin. Ja tämä oli ennen niinku älypuhelimia, että niinku, mä olet 8 tuntia junassa. Mä en pysty olemaan nyt 15 minuuttia junassa ilman, että mä näprään kännykän. Niin mä ihmettelin, miten mulla oli tyyli joku ristisana ja joku kirja siinä. Ja päästiin Helsinkiin, niin mentiin niin Niko oli vaan, että joo, mennään meille siksi aikaa, haluatko sä lonkeroa? Mä pistän saunan lämpiä ja mä istun saunassa Niko Kivelän kanssa sillä, hetkinen, mitä mä oon tehnyt oikein, että mä oon tässä tilanteessa? Ja sitten me siitä lähdettiin, Niko käytiin hakeen Teemu, lähdettiin ajaa Lahteen ja siinä autossa sitten Niko kertoo mulle, että mä oon illan viimeinen.
Okei. Okay.
Että Niko on MC ja Teemu on ekana, koska heillä molemmilla oli keikat sinä iltana. Ilmeisesti se oli niin, että heidän piti olla siellä kaksin, mutta koska molemmilla on keikat siinä myöhemmin, niin mä oon sitten siinä lopussa ja mä sitten lopetan sen illan. Ja Niko sanoi, että tee niin pitkään kuin haluat ja aamulla silloin ollut siis varmaan just se 25 minuuttia, niin kuin jos mä kaikki mun pienetkin vähäkään hyvin pienellä todennäköisyydellä semmoiset jutut, mitkä saattaa onnistua lavalla, niin otan käyttöön, niin ehkä just se 20-25 minuuttia oli. Ja mut se meni todella hyvin se keikka. Siis mä olin ihan siis se oli aivan mahtava paikka esiintyä ja Niko totta kai aivan mahtava MC ja se heitti mua kengällä itse asiassa sinne lavalle. No kun Niko siis ekalla puoliskolla se ei muistanut mun nimeä. Sukunimeä. Se on Siiki, se on vaikea muistaa, se on kirjoitettu niin monta kertaa väärin, että se on niin kuin jo arkipäivää mulle.
Joo.
Ja se sanoi sitten, mä en muista miten se niin kuin sanoi, se jotenkin siinä, niin kuin, naureskeli itsekin siinä niin kuin tokan puoliskon alussa sitä, että joo, että mä sanoin, että se on Siiki ja sanoko Siikli tai jotain sellaista, mitä kaikkea siinä oli. Ja Mä menin, se otti mut lavalle, sitten se otti mun harteista kiinni siellä lavalla ja sanoi, että pidä hauskaa, ja pidä hauskaa, se oli niinku se sen neuvo. Ja mä sanoin mikrofoniin, niin kuin aina tavataan, että antakaa uploaditilan isännälle jne. Mä en muista siis, mä sanoin jonkun, että hyvät naiset herrat, antakaa uploaditilan isäntä Riku Nieminen tai joku vastaava. Se ei ollut Riku Nieminen, koska Riku ei silloin vielä ollut, mutta se oli joku tämmöinen. Ja mä kuulin vaan, kuului semmoinen Nikon huudaus, semmoinen, mitä? Sieltä se oli jo kävelemässä niin kuin, siellä niin kuin yleisön vierestä meni portaat. Niin se oli siellä kävelemässä. Ja mä oon silloin, joo, hyvää iltaa kaikille. Mä olin Olli Siiki. Ja sit mä näen sivusilmällä, kuinka hyvin kaukaa, että ei ollut vaarassa osua. Mutta näen, kuinka sinne lentää tennari sinne lavalle. Niko juoksee sinne, sanoo, sori, ja ottaa kengen ja pidä kivaa. Ja siitä se lähti. Ja se oli siis, se keikka ei olisi ollut niin hyvä, ellei Niko olisi ollut siinä just ottanut sen tollain. Ja sit Niko laittoi mulle viestiä. Samana iltana mä lähdin sinä iltana sitten junalla Tampereelle. Niko laittoi vielä illalla viestiä, silloin oli äänimies laittanut, että niin kuin se on laittanut. Oli kuulemma nyt tosi hyvin mahtavaa ja oli ihan täpinöissään. Että ihan siitä sitten niin kuin tavallaan vähitellen se lähti. Et mä oon ollut todella kriittinen, niin kuin, mulla meni monta vuotta saada sellainen oma ajattelu, sellainen, no voi sanoa ihan puhtaasti kateus. Että mulla oli sellainen niin kuin hyvin tavallaan, että jos joku, joka oli aloittanut mun jälkeen, tekikin yhtäkkiä paremmissa paikoissa keikkoja kuin mä, niin mulla oli sillain, miksi toi, miksen mä. Ja mulla meni monta vuotta ennen kuin mä tavallaan pääsin sisäistiin sen, että tätä tehdään niin kuin jokainen tekee tätä omaa kauttansa.
Kyllä.
Että jokainen niin kuin tekee sitä niin kuin ihan. Ja mulla meni siis, mä olin monta vuotta niin kuin itse oikeastaan pidin itseäni sidottuna, koska mä en nähnyt sitä, että se on sitä ruohonjuuritason työtä, mikä muistaakseni Grönruusin Jape mulle joskus sanoi, kun mä sille joskus avauduin, mä olin varmaan 4-5 vuotta tehnyt, mä niin kuin avauduin sille, että kun mä tuntui, että mä en saanut mahdollisuuksia. Niin muistaakseni se oli Jape, joka mulle sanoi hyvin fiksusti, että ajattele asia niin, että kuvittele, että jokainen saa yhden mahdollisuuden. Yhden mahdollisuuden. Niin se, että kumpi on parempi, se, että sä just pystyt ehkä hyvänä päivänä, hyvän yleisön edessä, hyvällä klubilla onnistuun, vai se, että sä oot vuosia tehnyt, grindannut sitä, sä oot hionut räkälöissä ja pikkupaikoissa, ja sit kun sä meet esiintyyn sille salille, missä on se tuottaja, joka pystyy tarjoamaan sulle niin kuin elantoa, niin mieti sitä, kun sä meet siihen, teet sen keikan, ja se tuottaja ihmettelee, että miksi helvetissä me ei olla kuultu tästä aikaisemmin, miksi me ei olla, minkä takia me ei olla otettu tätä jätkää mukaan. Ja se oli mulle sellainen tavallaan aivoissa sellainen naks, että mun ei pidä nähdä tätä, jos mä teen jonkun pienessä paikassa jonkun keikan, ja toinen on tuolla jossain Finlandia-talolla tai jossain niin kuin isossa teatterissa, niin mun ei pidä nähdä sitä justiinsa kateellisena, että mä olen täällä, toi on tuolla. Vaan siinä, että tää on työtä ja tää pohjustaa sitten joskus sitä jotain isompaa.
Just näin, ja sitten siinä on vielä se, että se ei olisi kiva, jos ihmiset pääsis klubeille, hyville klubeille pelkästään koomisten tai niin kuin komikan takia, mutta kun se ei mene niin. Se ei mene missään duunissa silleen. Siihen liittyy myös se, että millainen tyyppi sä oot, ketä sä tunnet ja näin. Että se ei ole pelkästään sidottu tavallaan siihen, että kuka nyt on hyvä koomikko. Vaikka olisi niin kuin ihanen maailmassa, totta kai se olisi kiva, että näin on. Mutta just tästä juttelin Suikeli Jonin kanssa, koska pointti on niin kuin se, että jos sä ajat vaikka, mä ajattelin Suikelin kanssa 8 tuntia Suomussalmelle ja sitten takaisin. Niin se, että siinä olisi tiedätkö, joku tosi ärsyttävä tyyppi, mutta tosi hyvä koomikko siinä autossa, niin se automatka olisi silti, se olisi niin kuin tosi ikävä. Siihen vaikuttaa tosi monet asiat. Tuossa oli mun mielestä 2 hyvää pointtia. Siinä oli tämä Kivelän pointti, että pidä hauskaa. Ja se mun mielestä tuntuu, että unohtuu multa, mutta unohtuu myös muiltakin koomikoilta välillä, että niin kuin se jännitys ennen sitä keikkaa on jotenkin niin kova,
joo,
Että et on vaan silleen, että pysyks mä hengissä näin. Jos se pitäisi olla vaan silleen, että nyt mä menen pitää hauskaa tänne, koska on, mun mielestä lavalla on hauskaa ja pitäisi olla hauskaa. Ainakin suurimman osan ajasta. Niin toi oli mun mielestä tosi hyvä, yksinkertainen hyvä vinkki.
Joo, ja se on, mä voin tässä nyt paljastaa. Mulla on sellaisia tiettyjä pikkujuttuja, mitä mä ennen keikkaa, ennen lavalle menoa teen. Ihan ekat vuodet mä hypin tasajalkaa siinä, just kun alkaa, että toivottakaa lavalle tervetulleeksi, jne. Sain sellaista pientä energiaa. Ja mä olin Kuopion pannuhuoneella keikalla siis joskus silloin, tästäkin on varmaan 6-7 vuotta aikaa. Mä muistaakseni Haapalan Antti oli silloin MC:nä ja mä olin viimeisenä esiintyjänä. Se oli jotenkin, en mä nyt sano vaikea, mutta vähän hankala jotenkin se ilta.
Joo.
Ja mä olin viimeisenä siellä ja siellä oli, mä en tiedä oliko se jotenkin levoton se yleisö vai mitä, ja tota noin, niin mulle tuli semmoinen vähän niin kuin sanotaan aggressiivisuutta siinä. Ja mä siellä sitten niin kuin takana, takahuoneessa tai siellä käytävässä sitten, niin mä vielä otin sen nauhalle muistaakseni, mulla oli videokamera vielä silloin käytössä, niin kuvattiin se, niin mä muistan sanoneeni Haapalan Antin kanssa silleen, vähän niin kuin psyykattiin itteemme siinä, kun oli mua edeltävä koomikko lavalla. Ja me siis psyykattiin jotenkin sillä, että verä oli niitä dunkkuun, mä vedän dunkkuun kaiken, mä vedän kaikkia dunkkuja. Meni ihan mahtavasti se keikka.
Joo.
Sen jälkeen melkein joka keikalla, niin mä ennen lavalle menoa itselleni sanoin, että mä menen vetään dunkkuun kaikki. Se oli niin kuin mulla sellainen. Ja pari vuotta sitten, kun mä huomasin, että mulla oli tota noin niin pikkasen, mä siis palataan tähän myöhemmin, mutta mulla on siis masennus diagnosoitu 9 vuotta sitten, niin pari vuotta sitten oli vähän semmoinen vaikeampi kausi ja tuntui, että mä en oikein etene komikassa, oli writer's blockia ja mitä kaikkea olikas siinä. Niin sen jälkeen mulle tuli tavallaan se, että nykyään mä sanon itselleni juuri ennen kuin mä menen lavalle, tai jopa just puoli sekuntia ennen kuin mä tartun mikkiin, niin mä sanon, että pidä hauskaa.
Joo.
Mä muistutan itselleni, pidä hauskaa. Se on niin kuin, ja se on jotenkin vähän vapauttanut mua itseeni siellä lavalla. Et mä huomaan nytkin, kun mä katson, millaista materiaalia mulla on nyt, ja millaista materiaalia mulla oli 3-4 vuotta sitten, niin se on melko erilaista. Se on henkilökohtaisempaa.
Aika hienoa. Mennään kohtaan kirjoittamiseen ja materiaaliin ja muuhun. Niin, mutta sitä ennen vielä nopea huomio. Sä puhuit siitä älypuhelimesta ja Teemu ja Niko, olitte niinku samalla keikalla ja näin, niin näin Teemu Kumpulassa. Ja joo. Kumpulan jälkeen tuossa pari viikkoa sitten, niin Teemulla on nytten simpukkapuhelin. Sillä ei ole enää älypuhelin. Se on niin kuin, repesi vaan nauraa, että mistä noit saa, ja sanoi, että jostain se oli 15 eurolla saanut ostettu itselleen. Ihan superhyvä, ja pitäisi itsekin pystyä irrottautumaan tästä somesta ja muusta, mutta ehkä toi on vähän liian rankka veto vielä itselle. Mimmosta se sun komiikka, tosiaan, no nyt sanoit, että se on henkilökohtaisempaa, mutta mistä aiheesta sulla on, tai mitä sä kuvaat, jos joku kysyy, että millaista komiikkaa sä teet?
Mun vakio vastaus, mä huomasin nimittäin, että mä sanon vakio vastaus, koska tää nyt on 4. kerta, kun mä sanon tämän suurin piirtein saman asian, mutta pari vuotta sitten mä puhuin mun lavalla mun koirista, kokkerspanieleista, kuinka söpöjä ne on ja millaisia ne on ja miten ne käyttäytyy. Ja nykyään mä puhun koirista, mutta ne mun 2 ekaa koiraa on kuollut, niin mä puhun niistä.
Joo.
Et ne on niin kun, et ne on nyt kasatuhkaa ja mä teen tästä. Niin kun. Et mä siis lavalla ihan sanon sen jutun aikana, että nämä on mun koirat, mä saan sanoa ihan mitä mä haluan. Ja huomaa, että yleisökin rentoutuu, kun mä oikeasti puhun mun kuolleista koirista. Mutta mulla on siis ollut se, mä oon aina ihaillut sitä pitkää, että tehdään niin kun kerrotaan tarinoita.
Joo.
Että se, että Jimmy Carr, mä ihailen, mä kävin kattoon, en nyt käynyt, kun se just oli, mutta siis 3-4 vuotta sitten Kultsalla kävin kattoon, niin olihan se nyt mahtava, koska pelkästään se tekniikka, että se pystyy heittämään niin kuin one-linereita one-linerin perään 1,5-2 tuntia. Mutta silti mulle tavallaan, ja se on toinen, että mulla on nyt huomattavasti pidempiä niin kuin juttuja kuin mitä mulla oli, että silloin... No edelleenkin firmakeikoilla totta kai mä käytän varmempaa, vanhempaa materiaalia, että saa sen niin kuin nopeasti käyntiin. Niin siinä mulla on semmosia melkein one-linereita putkeen mutta nykyään klubeilla niin melkein heti aloitan sellaisella pidemmällä storilla.
Joo, se on niinku, no Westerisestä mun mielestä näkee myös hyvin sen niinku tarinankerronnan lahjakkuuden, että vaikka siinä ei välttämättä edes ole vitsejä, niin se on viihdyttävää kuunnella. Ja mä luulen, että sussa on kyllä niinku paljon sitä samaa, että oot siis jonkin sortin tarinankertoja.
Joo, ja siis mä tavallaan, mulla oli silmiä avaava kokemus, kun mä näin Eddie Izzardin ja Dylan Moranin tallenteita. Koska ne oli tavallaan mulle sellainen, että ne ei niin kuin, totta kai ne saa isoja nauruja, mutta missään vaiheessa ei tuntunut siltä, että ne kertoo jutun ja että siinä lopussa on täysin sanatarkkaan kirjoitettu punchline, mikä näyttää yleisölle, että nyt pitää nauraa, nyt. Vaan se on enemmän just sellaista, ai tossa oli hauska kommentti, okei, no naurakaa, mä jatkan ihan kohta. Että se oli enemmän just sellaista niin kuin vapaata. Ja tällainen mäkin niin kuin jotenkin mulla itselläkin on nyt sellainen, että totta kai mä haen niitä nauruja, mutta tavallaan se, että se ei ole, mä haen myös sitä, että yleisöllä on hauskaa. Ja mä kävin katsomassa, mä olin 3-4 vuotta sitten, mä kävin, mulla on sukua tuolla Jenkeissä, niin käytiin Vegasissa. Ja mä kävin katsomassa tuon Carrot Topin keikan. 1,5 tuntia. Ja mä olin yksin siis katsomassa, mä nauroin ehkä 4 kertaa sen esityksen aikana. Mut juman kautta se oli viihdyttävä. Niinku 10 vuotta tehnyt siinä vaiheessa Vegasissa ja sen näki, siinä oli niin kuin äänimies ja valomies oli mukana, se oli hyvin tarkkaan mitoitettu se, mut se oli viihdyttävä.
Joo.
Et se oli niin kuin mulle kans sellainen, että
aika jännä.
Joo, että se oli tavallaan, että siinä ei tullut nauruja läheskään murtoosa siitä, mitä Jimmy Carrin keikalla, mut se oli viihdyttävä.
Joo, ja sitten kun kerrottoppia pidetään vielä semmoisena niin kuin esimerkkinä niin kuin ns. Helposta tai huonosta komiikasta, mutta totta kai niin kuin silleen, ja Vegas siis varsinkin niin kuin se show-arvo ja kaikki tämmöinen, niin kuin, että jos se tehdään hyvin, niin kyllähän se on viihdyttävää.
Joo.
Ja kyllä mä niin kuin arvostan kaikkia tuollaisia, jotka on tehnyt ison duunin, että ne on päässyt siihen, missä ne on nyt, ja sitten toisaalta taas työstänyt sitä nykyistäkin showta varmasti niin kuin ihan älyttömiä määriä.
Joo, siis sen näki siinä, että sitä on tehty paljon. Että todella niin kuin pilkun tarkkaa ääniefektien ja valojen käyttöä. Ja sitten vielä, no siis se oikeastaan, että Carrot Top, just kun se osaa nauraa itsellensä. Se tietää, mitä mieltä siitä ollaan.
Niin.
Toisaalta se ei välitä, ja toisaalta se taas niin kuin pitää itseensä vitsinä sillä tavalla, että se menee mukaan. Ja on piirretyissä oma ääninäyttelijänsä ja näin. Mutta se myös, mä joskus silloin katsoin, niin sen arvo oli joku ihan käsittämätön. Siis no, kymmeniä miljoonia tyyliä, mitä sen niin kuin arvo on. Mutta se on just se, että kun se meni Vegasiin, se sai Vegasista vakipaikan Luxorista. Yli 10 vuotta siellä tehnyt. Onko siinä nyt 5 keikkaa, 6 keikkaa viikossa?
Joo. Niin, kovaa touhua.
Kyllä siinä nyt kyllä niin kuin aika kova jätkä on.
On. Sä puhuit tuosta Writers-blogista ja masennuksesta, niin no, puhutaan nyt eka vaikka siitä masennuksesta, mitä sä pääsit siitä yli. Ja miten tämä tuli esille? Et liittyykö se siihen Writers-blogiin, tuliko se niin kuin yhdessä rysäyksessä?
Ei, masennus oikeastaan alun perin tuli esille sillä, ja siitä on nyt sitä aikaa, ootas nyt, varmaan 2009. 2009-2010, kun mä sain sen diagnoosin, niin ensimmäisen kerran, niin mä en nukkunut 2 viikkoa. Et mulla oli niin kuin kaikki hyvin, ja mä en nukkunut. Mä menin lääkärille työterveyteen, ja se laittoi mut sen talon psykiatrille, joka oli aivan mahtava, siis niin kuin todella upea. Ja mä pääsin sinne tosi nopeasti tyyliin niin kuin viikon sisällä.
Joo.
Mä olin siellä tunnin ja mulla oli samalle päivälle tuntia myöhemmin sitten se oma lääkäri aika varattuna. Ja tää oli sattuma, että ne oli samana päivänä, mutta mä pääsin sinne oma lääkärille, niin ovi meni kiinni, niin mä murruin. Ihan täyssortuminen. Ja mä vasta myöhemmin tajusin, kuinka vakavalta se tilanne näytti sille mun lääkärille, koska mun lääkäri kysyi multa, että että nyt kun mä lähden sieltä hänen vastaanotoltaan, niin onko kotona joku, että hän voi kyllä soittaa, että niin kun, että voidaan, niin kun, että jos haluat, että se varmaan,
joo.
Että ei, mulla ei ollut minkäänlaista sellaista, että niin kun ranteet auki fiilistä, mutta mä veikkaan, että se näki, että niin kun, tai sen näkemys oli, että mun tosi vakava tilanne, ja mulla oli onneksi, oli mun kihlattu kotona silloin, ja mulla se lähti siitä unettomuudesta, ja sit se oli niin kun, ja se miten se tavallaan, minkä takia mä sitä ihmettelin, oli se, että mulla oli tavallaan kaikki hyvin.
Niin, niinpä.
Mulla oli ollut, niin kun, oli ollut vähän rahaongelmia, ei, ikinä ei ole luottotiedot mennyt, mutta tällainen niin kun jotain laskuja rästissä ja tällainen, ja mä vähän silleen niin kun neuroottinen, että jos mulle tulee siinä aikoina, että jos mulle tuli maksumuistutus, niin se oli maailmanloppu.
Joo.
Ja mulla oli vähän sillä, että oli laskuja rästissä, ja sitten tutustuin mun nykyiseen kihlattuun, ja oli niin kun, oli muuttoa, ja oli vähän, että ei ollut oikein töitä, ja sitten kun mä sain työpaikan, ja mä sain maksettua, mun niin laskut sain ajan tasalle ja alkoi niin kun elämä näyttää hyvältä, että ei ollut oikeastaan mitään sellaista akuuttia, niin sit mä en nukkunut. Mun psykiatri kertoi, se sanoi aivan, siis se osasi selittää sen niin hyvin, se sanoi, että et jos sulla on vaikka jotain vertaisi niin kuin siihen, että jos sun pitää miettiä jotain verotusjuttuja, ja sä kävelet metsässä, sä mietit niitä ja sä näet karhun,
joo.
Niin et sä todellakaan siinä vaiheessa enää mieti niitä verotu. Kaikki aivot tekee niin, että se ottaa akuutit asiat ja se laittaa tärkeysjärjestykseen. Sulla oli rahaongelmia, mulla oli rahaongelmia, ne oli päiväjärjestyksessä. Ja kaikki muu oli toissijasta. Niin sit kun mulla oli tavallaan ne niin kun palikat kasassa sen elämän suhteen, niin sitten mun aivot tekee, että ai niin, täällä on hei nämä vanhat jutut sit vielä. Että. Mut ei sillä ei ole mitään sellaista niin kun yksittäistä, että mulla on... Niin kun vanhemmat on ollut yhdessä varmaan 40 vuotta, mulla on 5 sisarusta ja ei ole niin kun ollut jotain koulukiusaamista ollut ala-yläasteella, mutta ei mitenkään niin kun merkitsevästi. Myöhemmin olen tajunnut, että oikeastaan hyvin suurella todennäköisyydellä mulle se masennus olisi joka tapauksessa tullut jossain vaiheessa.
Yeah.
Se vaan tuli sillä hetkellä esille. Ja vaan oikeasti, ja mulla on myös masennuksesta sellainen, että mä oon hyväksynyt, että mä en todennäköisesti voi parantua siitä. Ja mä haluan tämän selventää, eli jotkut näkee masennuksen niin kuin se olisi flunssa. Se tulee, se on, se menee pois, saat terve. Mulle masennus on enemmänkin niin kuin pähkinäallergia. Eli se on koko ajan olemassa, mutta sä pystyt omilla valinnoillas määrittelemään hyvin pitkälle, vaikuttaako se sun elämään vai ei. Ja mulle, mä kävin tästä pitkällisiä keskusteluja, niin muun muassa osa ihmisistä, joilla mä puhuin, niin oli vähän sitä mieltä, että onko mä luovuttanut sen suhteen, mutta ei, mä oon vaan päästänyt irti. Mä en käytä turhaa energiaa siihen, että et paranenko mä jostain, mistä mä en voi parantua, vai hyväksynkö mä vaan sen, että mä oon tällainen, ja sille on lääketieteessä on nimi, mutta mun ei tarvi antaa sen niin kuin vaikuttaa.
Mitkä sulle on niitä tärkeitä valintoja, millä sä pystyt pitämään sen niin kuin aisoissa?
Koitan ottaa oman aikani, että et, niin kuin ihan keskittyä, hiljentyä, pitää huolen, että mun elämässäni ei ole ihmisiä, joista mä en pidä. Myrkyllisiä, mitä nyt jotkut sanoo, myrkyllisiä ihmisiä, semmoisia ihan. Mä oon itse melko negatiivinen persoona omasta mielestäni, mutta se on mun oma tavallaan, että mä en sitä niin kuin muihin koita tartuttaa. Mutta tavallaan sellainen, että mä koitan muistutella itselleni, että elämä on tässä ja nyt, tässä hetkessä. Se on tosi. Mulla on ollut aina se, mä yhden koomikkoystäväni kanssa, mä nyt nimeä sanon, niin meillä on ollut pitkät keskustelut. Meillä on saman tyylinen masennus, mutta meillä on just se kolikon kääntöpuoli, että siinä missä minä murehdin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin hän taas murehtii, mitä hän on tehnyt, mitä hän on mokannut menneisyydessä. Ja, se on, ja kun mun argumentti hänelle oli se, että se on mennyt jo, miten sä voit murehtia, se on mennyttä, mutta tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Ja hänen argumentti oli, että mut sä et voi tietää, niin kuin, että totta kai mä murehdin, koska mä oon tehnyt ne mokat, niin mä murehdin niitä, mitä mä oon mennyt tekemään. Mutta ei mua huoleta tulevaisuus, koska ja me tavallaan, meillä on molemmilla just se, että me tiedetään tasan tarkkaan se toisen pointti ja jopa sisäistetään se, mutta silti me ei, että me niin kuin nähdään se täysin.
Toimitte eri tavoin niin kuin tavallaan.
Joo.
Joo. Toi on aika mielenkiintoinen ja siis mun mielestä hyviä tavallaan valintoja kelle tahansa. Että kyllä mä se itsestäni tunnistan, että välillä on niin kuin ihan liian kiire, juoksee paikasta toiseen ja ei tule semmoisia niin kuin rauhoittumisen ja niin kuin pohdiskelun hetkiä.
Joo.
Ja mulla ei ole, niin kuin, ei ole masennusta eikä mun mielestä ihan hirveästi viitteitäkään siihen suuntaan tai mitään semmoista, mutta et, kyllä mä sen silti koen, että musta tulee ahdistuneempi, jos en mä saa semmoista omaa aikaa. Ja vaan semmoista, niin kuin, se on ehkä nykymaailmassa myös vähän kaksipiippunen ajatus, koska me ollaan semmoinen, että pitää saada aikaiseksi koko ajan paljon ja tehdä juttuja. Ja sitten unohdetaan se, että pitää välillä olla vaan sille, että ei tee mitään ja tylsistyy ja joutuu niin kuin pohdiskelemaan tai käymään läpi niitä omia ajatuksia. Joo. Se on tosi tärkeää.
Joo, ja siis toi on just, ja tässä on myös sellainen, että kun masennus terminä on täysin eri nyt, mitä se oli jopa vasta parikymmentä vuotta sitten. Että sekin on tavallaan se, että mä melkein pystyn väittämään, että nykyisellä niin kuin määritelmällä niin suurimmalla osalla ihmisistä on masennus.
Mm.
Mutta se johtuu vaan siitä, että se määritelmäkin on muuttunut. Että et se tavallaan, mikä aikaisemmin oli ja mikä nykyäänkin pitäisi olla ihan normaalia, sulla nyt on huono päivä, huono viikko, näin, niin nykyään se helposti leimataan, että okei, se on masennus.
Mm. Mm.
Mutta se justiinsa, että mulla se on sellainen, niin kuin, se on mulla se, että kun mä saan itseni kiinni, että mä taas murehdin hyvin pitkälle eteenpäin, mitä tulee tapahtuu ja mitä niin kuin, niin se, että mä saan itteni siitä kiinni ja pystyn jotenkuten ohjaamaan sen ajatuksen kulun, hyväksymään ne ajatukset, eikä koittaa hallita. Se on se kaikista vaikein, mutta se tärkein, että ajatuksille ei voi mitään, mutta se tartuksää niihin kiinni ja reagoiksää niihin, niin siihen sä pystyt vaikuttaa.
Erittäin hyvin sanottu. Onko sun mielestä koomikkojen parissa enemmän masentuneita ihmisiä suhteessa normiväestöön?
On.
Joo. Mulla on niinku ollut tämmöinen fiilis. Mä olin aluksi silleen, että okei, että tämmöistä niinku jengiä, ja, niinku, että onpas tämmöistä. Tota, että mietin alkuun vielä sitä, ja me puhuttiin itse Puolakaan Akin kanssa sitä, että mä kysyin, että varsinkin jos sulla on niinku akuutti tilanne päällä, niin onko järkevää mennä lavalle? Koska tää on myös sille aika raadollinen laji välillä.
On, joo.
Mutta Akilla oli tosi hyvä pointti, että jos sä koet, että se on hyvä asia ja niin kun sä nautit siitä, niin totta kai lavalle.
Joo.
Mutta kyllä mä niin kuin, toki olen törmännyt masentuneisiin ihmisiin muuallakin, mutta tässä vaan niin kuin tullut semmoinen fiilis, että onko se tässä niin kuin enemmän. Ja onko sä miettinyt tavallaan sitä, että miksi näin on?
Olen mä sitä joskus pyöritellyt mielessäni, että mikä siinä niin kuin on se, että minkä takia. Mä veikkaan, että se johtuu siitä, että tämä on niin, sä käytit sanaa raadollinen, niin tämä on just se, että jos sä oot rupaduuri, niin sä voit soittaa pupin nurkassa tunnin, kukaan ei välttämättä kuuntele sua yhtään, mutta sä silti oot suoriutunut siitä hommasta. Kun taas meidän työ on mennä ihmisten eteen ja periaatteessa sanon niille, että mä saan teistä nyt reaktioita irti pelkästään puhumalla. Mulla ei ole soitinta, mulla ei ole mitään. Siihen ei ole mitään terve, niin kuin järkevää syytä, minkä takia kenenkään teistä pitäisi kuunnella sanaakaan, mitä mä sanon. Te olette täällä, syy miksi mä olen täällä edessä on niin kuin se on tavallaan niin kuin, se on hyvin absurdi ajatus. Mä menen tonne eteen puhumaan. Mä en koita niin kuin tehdä teistä mitään väkijoukkoa, että mä johdan teitä. Mä vaan tulen tänne, kerron mun näkemykseni, saan teidät nauramaan ja lähden eteenpäin. Ja mä veikkaan, että siinä on niin kovat paineet, niin mä veikkaan, että se johtuu siitä. Joo. Koska mulla itselläni mä ressaan keikkoja todella paljon, niin kuin kaikki koomikot mä melkein voin väittää. Ja mä oon saanut sen siihen pisteeseen, että aikaisemmin mulla saattoi mennä viikko, että mä murehdin. Ja nyt mulla tulee tälläkin viikolla tullut joka päivä sellainen, että oi niin, mulla on keikka torstaina. Mutta nykyään mä pystyn sillä lailla, niin no se on sitten torstain ongelma, että nyt ei kannata murehtia siitä. Ja mä näen aina kaiken negatiivisessa valossa, siis mä menen keikkapaikalle, mä oon aina sillä lailla, toi valo on vähän liian vinossa, ja mitä jos tää mikrofoni katkee, ja mitä jos tuolla on sellaista. Mä oon niinku tämmönen ihminen. Mutta mulla on myös se, että menee se keikka hyvin tai ei, niin nykyään, jos keikka ei mene hyvin, niin mä tunnen silti vähemmän pahaa oloa kuin ennen keikkaa. Ja se on just tämä, että kun mä näen eteenpäin sen negatiivisuuden, että nyt tulee, nyt ihan varmasti kun mä menen lavalle, niin käy näin ja näin ja näin. Sitten kun se on takanapäin, vaikka se olisi ollut semmoinen ihan jees keikka tai ihan semmoinen, että se nyt ei ollut niin kuin hyvä, niin silti on sellainen, okei, se on nyt tehty. Sitä ei tarvitse miettiä.
Mulla on niin kuin aika lailla vastaava ehkä ajatusmaailma siihen, että mäkin niin kuin just ennen keikkaa, ja mä yritän sysää sen niin kuin silleen, että mä en edes pohdi sitä, että se on tosiaan torstaina ja se tulee sitten joskus ja näin. Mutta kyllä se siinä niin kuin puoli tuntia ennen keikkaa, ja sitten kun näkee sen yleisön, niin se yleisö on tossa ja kohta mä menen tohon, no. Ja sitten mä alan miettimään sitä, että tämä mun spotti on aika huono ja hitto, että toi on aika hyvä tuossa mua ennen. Nyt tulee tämmöinen kontrasti ja kaikkea. Joo. Ja sitten pitää vaan mennä siihen, että tämä on mennyt niin kuin usein hyvin. Ei aina hyvin, mutta tämä on mennyt usein hyvin, että luotat vaan siihen ja näin. Mutta mulla on muutaman kerran ollut niin, kuin niin huono keikka monestakin syystä johtuen. Että sitten niin kuin velloo vaan sellaisessa, niin kuin, ja Puolakanakin kanssa puhuttiin sitä, että sitä on vaikea niissä tilanteissa heti tavallaan ymmärtää se, että ne oli ne mun jutut, ei minä, mut on vaan sillä, että mä oon todella paska.
Joo, ja mut toi on, se on vähän sama homma kuin se, että et jos sä riitelet oikein kunnon tappelu puolison kanssa, niin jälkeenpäin sitä aina on sillä, että mä olisin voinut sanoa toisinta, mutta ei se siinä tilanteessa. Siinä ei. Tilanteessa sä meet se tunne edellä ja mutta joo, toi on ihan justiinsa, mä tiedän tasan tarkkaan ton, että et niinku mäkään en, mä näen niinku, toi hyvä mitä sanoit, että edellinen koomikko, että sitä spottia katsoi, että toi on hyvä. Niin mulla on sama, mutta se on ihan sama millainen se on ennen mua.
Niin.
Toi on ihan sika hyvä, mä tuun olemaan ihan paska tämän jälkeen. Tai toi tekee hirveän kuopa, mä en ikinä nouse sieltä kuopasta. Se on aina niinku sellainen, että toi on ihan erilainen kuin mä, niin mä en tule selviä, koska
ikinä ei ole hyvä.
Toi on ihan samanlainen kuin mä en tule selviä. Niin, se on nimenomaan ikinä ei ole hyvä. Ja mä näen aina joka keikan jälkeen, niin mä oon pakottanut itseni olemaan kiitollinen ja positiivinen. Niin kuin näkee ne hyvät puolet. Ja se on just se, mä en muista kuka koomikko sen joskus sanoi, että vaikka sulla on 3000 hengen yleisö ja ne nauraa, paitsi yksi, niin sä näet vaan sen yhden.
Kyllä.
Ja sä mietit, miksi toi yksi ei naura. Ja se on sama homma, että jos mä kerron puoli tuntia materiaalia ja yhdessä jutussa mä saatan sanoa vähän väärän sanajärjestyksen, se saa reaktion, niin se yksi sanajärjestys voi olla, että se on sillä tavalla, ei toi kyllä. Että.
Jake Björklund taitaa puhua mustasta aukosta, eli se on se yksi yleisöjäsen, joka ei naura, ja se vetää kaiken sen huomioon, niin sä näet vaan sen naaman sieltä.
Joo.
Ja se on kyllä hassu huomata. Eilenkin Ruoksissa niin sai ihan hyvin reaktioita, ei ollut mikään paras veto, mutta sitten siinä vasemmalla oli yksi tyyppi. Aina kun mä katsoin sinne, se ei naurannut sitten silleen, että se vaan niin kuin tuntui siellä semmoinen, niin kuin, että tuo se kuumottaa mua. Mutta joo, toi on hankalaa. Ja sitten ehkä noissa vaikeissa keikoissa niin kuin yksi ajatus siinä silleen, että kun tuntuu pahalta joko lavalla tai sitten sen jälkeen, kun se meni huonosti, niin sen sijaan, että velloo siinä, että tuntuupa nyt pahalta, niin voi ajatella sitä myös silleen, että nyt tuntuu pahalta, mutta tämä on niin kuin kasvua. Mm. Et nyt seuraavalla kerralla mä tiedän, mitä mun pitää tehdä ehkä eri tavalla tai mitä ikinä. Tai sitten, jos ei mitään opittavaa ole, niin se ainakin kovettaa. Että tietää, että tälleen voi käydä ja ehkä muut keikat tuntuu sitten paremmalta.
Joo, ja sitten tämäkin esimerkiksi, että mulla on tänään ja huomenna keikka samassa paikassa. Mä olin viime vuonna kahdella pikkujoulukeikalla kyseisessä paikassa. Ja tota, nyt tänä vuonnakin mä olin siellä jo yhden pikkujoulukeikan, niin viime vuonna kävi sillai, että yksikään mun juttu ei toiminut. Mun varmimmat, parhaimmat, ne mitkä niin kun 100% joka kerta toimii, vaikka mä vetäisin ne puoli unessa, ei mitään reaktioa. Ja kun sä tunnet sen hikipisaran nousevan tonne ohi mulle ja sä tajuat sen, että tää ei muuten oikeesti. Nyt on muuten paha. Ja tota, no mutta mä oon impronnut lavalla, mä oon koittanut tavallaan pakottaa itteni jutteleen yleisölle ja koittaa sellaista, että mä improon. Ja mä improsin sen loppukeikan. Mä aina välillä kokeilin jonkun jutun sinne väliin, että olisiko nää nyt, ei. Jutut ei toiminut. Että se oli ilmeisesti vaan, että se oli niin kuin, se voi olla, että tavallaan ne jutut tuntui sitten niin kuin feikiltä siihen, että mä juttelin niille ja sain ne nauraan sillä.
Mm.
Ja se oli viime vuonna. Ja mä oon nyt jo tehnyt tosiaan yhden onnistuneen keikan samassa paikassa. Niin silti mulla on ihan hirveät paineet, koska mä muistan millainen se oli se viime vuotinen. Että mun piti oikeasti tehdä töitä. Ja en mä tarkoita, että mä meen lavalle takki auki ja kerron jutut ja pistän laskun menemään. Mä laitan siihen ihan koko sieluni joka kerta. Mutta se tunne, kun ei se toimikaan.
Ja sit se on hauska, että sä liität sen siihen tilaan, koska todennäköisesti siellä ei ole yhtään samaa tyyppiä.
Joo, ei siis henkilökuntakin on tyyliin niin. Vaihtunut kahta lukuun ottamatta. Että siellä oikeasti ei ole samoja ihmisiä, ei ole samalta alalta edes samoja firmoja, niin silti se, niin kun, ja se on tosi, niin kun se on todella tavallaan tuo takaraivossa. Mä oon aivan varma, mulla on 5 keikkaa nyt tänä pikkujoulukautena siellä samassa paikassa. Jos nämä kaikki seuraavat 4 keikkaa olisi mun 4 parasta keikkaa ikinä, niin ensi vuonna kun mä menen uudestaan, niin mä muistan sen yhden keikan viime vuonna. Ei ne neljä onnistumista, ne on aina sillä lailla, että tämä muuten, muistatko miten kävi silloin yhden keikan ja sitten on se pieni ääni sillä niin mutta sä teit täällä 4 ihan sikahyvää keikkaa. Niin, mutta muistatko sen yhden? Meinas mennä ihan päin helvettiä. Niin, mutta sä onnistuit jopa siinä. Niin, mutta se meinas mennä päin. Niin, ei tää. Ja siis mä en oo ikinä, mulla on siis rannekello, mikä värisee, että mä tiedän, kun aika on täys. Mä en muista, koska mä olisin ollut niin helpottunut kuin silloin, kun mä tunsin sen. Että nyt mun aika on täynnä. Kiitos, hyvää illanjatkoa. Lähden tästä. Tuli niin kuin, kiitosta keikan jälkeen, tuli kehuja, mutta muistan sen tunteen, että kun tämä juttu ei toiminutkaan.
Se on ihan niin kuin lähtisi mattoja alkoja alta pois, tai
joo.
Mä en tiedä, onko nähnyt ikinä semmoista hienoa internetvideoa, missä semmoinen toimittaja menee polkemaan rypäleitä, ne tekee niin kuin jotkut viinin
festa. Onko se, että se kaatuu siitä?
Joo, ja sitten sieltä maasta kuuluu vähän, kun se ei saa henkeä. Se on niin kuin sama fiilis, otat se parhaimman vitsi, ja ei mitään reaktioita. Oho, no niin, tämähän tulee menee hyvin.
Joo, ja siis se, että kun mulla on ollut tilanteita niin kuin firmakeikolla tällä, että mä en ole pitänyt puoliani siitä, että pitänyt puoliani, siis tarkoitan sitä, että en ole ennakkoon osannut tavallaan määritellä niille, miten se ilta tulee olemaan parempi. Että yhdenkin firmakeikan iso tila, porukka istuu pyöreissä pöydissä, osa on selkä muhun päin ja kattelee ja tuijottelee toisiansa. Niillä on ensinnäkin ollut pitkä koulutuspäivä, mä esiinnyn niille just ennen ruokaa.
Joo.
Niillä on ollut pitkä koulutuspäivä. Alun perin siinä oli niin, että mun piti esiintyä lavalla, jossa oli tanssilattia ja ensimmäiset pöydät olisi ollut 10 metrin päässä. Ja ne oli tosiaan iso tila, niin niitä pöytiä oli paljon. Onneksi oli langaton mikki, mä esiinnyin siinä sen ekan pöydän ihan siinä edessä. Mutta se oli myös sellainen, että ei niin kuin, tästä on joku 5 vuotta aikaa, niin se oli myös sellainen ihan niin kuin, sen keikan jälkeen mä päätin, että mä en enää ikinä tee yhtään keikkaa. Sitten se niin kun, tilaaja oli tykännyt, olivat tykänneet ja ei vaan tavallaan olivat sen verran väsyneitä, ettei niin sitä reaktiota tullut, mutta olivat viihtyneet.
Joo, ja se on välillä kanssa niin se, että mun mielestä keikka on epäonnistunut, jos mä en saa jengiä nauramaan. Ja se tekee sitten koko tekemisestä vaikeaa, kun sä et saa sitä ajatusta ja muuta. Mutta mä ymmärrän sen hyvin, että ihmiset nauttii silti. Mutta kyllä mä sen niinku omassa mittaristossa laitan silleen, että epäonnistunut. Joo, totta kai, mutta tästä oli just vaan keskustelua kanssa tuolla jossain koomikkofoorumeilla. Ja juttelin äidin kanssa tästä samasta aiheesta, koska no joo. Se oli tajunnut se jostain näistä podcasteista, että sillä naurulla on itse asiassa aika iso merkitys siinä tekemisessä. Toi oli hyvä, toi, mitä sä sanoit, niin kuin tilaajalle tavallaan niitä juttuja, millä sitten tilaisuudesta voi tehdä paremmin. Ja sulla kotisivullakin oli itse asiassa, mä bongasin, siellä on aika hyvät niin kuin ohjeet, että joo, mitä pitää mielessä, kun tilaa koomikkoa.
Joo, mä oon ne Japen luvalla, sain Japen sivuilta. Mä en edes muista mistäköhän. Oli joku suomalainen stand-up-tuotantofirma, mitä ei varmaan ole olemassakaan enää, niin heidän sivuiltaan alun perin. Siellä on hyviä, ja mulla on myös se, että mä vähintään käsken, huom, en pyydä vaan käsken, kääntään tuolit mua kohti.
Joo.
Ja siinä on monta asiaa, miten sellaiset saa, niin kuin, mutta se on just se, että jos ei tavallaan osaa pitää puolia siinä, kun tilaaja, ei kaikki, ei edes suurin osa, mutta välillä tulee niitä, että niin kuin, esimerkiksi stand-up-komiikka ei yllätysnumerona oikein toimi.
Jep.
Koska se vaatii tietyn sellaisen henkisen valmistautumisen, että okei, tänne nyt tulee. Sama homma kuin mitä mä sanoin aikaisemminkin. Mä menen seisomaan ihmisten eteen puhumaan niille. Niillä ei ole mitään syytä kuunnella mua. Jos se tulee yllätyksenä, niillä on vielä vähemmän syytä kuunnella mua.
Aivan.
Niin se justiinsa, että mä oon sanonutkin tilaajille, että se voi olla yllätys 10 minuuttia ennen keikkaa siihen asti. Että ihmisille sanoo, ei sitä tarvitse laittaa mihinkään kutsuun, että meillä on muuten komiikkaa. Mutta se, että sanoo, että hei, 10 minuutin päästä meille tulee stand-up-koomikko, niin nyt käykää vessassa, käykää tupakalla, sitten tulkaa takaisin tähän 10 minuuttia, niin sitten aloitellaan. Sillä että ihmiset edes jotenkin tietää, että okei, nyt on tulossa ohjelmanumero.
Joo.
Ja toinen on myös se, mitä mä tykkään aina sanoa, jotenkin viitata siihen, kuinka pitkä se esitys tulee olemaan. Ihan vain siksi, ettei ihmisille tule sellaista, kestääköhän tämä nyt vielä 15 minuuttia vai loppuukohan tämä minuutin päästä, että käykö mä nyt hakemaan juotavaa vai näin. Et sitten kun niille sanoo sen, että hei, et seuraavat 25 minuuttia, niin tehdään kivaa yhdessä, niin sitten ihmisillä on se, no okei, 25 minuuttia, selvä homma, mä kestän tämän. Mutta kun ihmisilläkin on se, että kun mullekin tulee tilauksia, mä myyn yleensä just sen 25 minuuttia. Se on niin kuin sellainen aika standardi aika, minkä yleisö kestää, tavallaan niin kuin pystyy olemaan tuollaisissa tilaisuuksissa. Klubit on tietysti eri asia, mutta siis tämmöisissä niin kuin juhlissa ja muissa, niin 25 minuuttia on sellainen aika hyvä aika. Niin sitten kun edelleen tulee paljon, että hei moi, mitä, kuinka pitkää keikkaa sä teet? 1,5 tuntia, tunti 15, 25 minuuttia. Okei, no mutta se on hyvä aika. Mutta paljon tulee kyselyä sillä, että kuinka pitkää keikkaa sä teet. Ja sitten kun sanoit, että no, se on se 1,5 tuntia. Niin.
Mutta sehän siinä on, että jos niin kun on käynyt katsomassa jotain niin kun pidempiä showta sitten firma tota, pikkujouluihin tulee, niin ihmiset ajattelee, että saattaa kestää nyt 1,5 tuntia.
Joo, ja kun kaikki noi just tyyliin Netflixin spesiaalit ja muut HBO-spessut, ne kestää yleensä sen tunnin.
Me ollaan nyt alettu tekemään kanssa firmakeikkoja, ja yksi minkä olen havainnut, niin just se materiaali toimii harvemmin. Et toki hyvä materiaali toimii, mutta materiaali on vaikeampi saada toimimaan kuin esimerkiksi juttelu. Mutta mitä mieltä oot siis siitä? Me ollaan nyt tehty tällaista, katsotaan miten tämä tulee menemään. Me ollaan siis kartoitettu enemmän sitä tavallaan firmaa ja alettu kirjoittaa niin kuin etukäteen jo materiaalia siihen firmaan liittyen.
Joo.
Et kalasteltu sieltä aiheita ja käyty juttelemassa näiden niin kuin tilaajien kanssa ja muuta. Ja se tuntuu ainakin niin kuin näin ennen kuin tätä kyseistä keikkaa on tehty, että saa aika helposti rakennettua semmoisia niin kuin ihan hyviä juttuja. Mä luulen, että ne toimii sen takia, tai tulee toimimaan sen takia, että se on vähän niin kuin sitä improa, että missä otetaan sitä firmaa mukaan siihen, ja että mistä nämä tietää tätä ja tätä. Mä luulen, että toi voi olla semmoinen aika ns. Helppo polku saada jengi messiin.
On, ja itse asiassa just 2 viikkoa sitten tämä mun ensimmäinen pikkujoulukeikka tässä, niin se oli se firma, millä mä esiinnyin, niin mulla ei mitään kosketuspintaa. Mutta me sovittiin sen tilaajan kanssa, että mä tavallaan vähän niin kuin jopa juonnan sen illan. Eli ne tuli bussilla sinne Mati heidät vastaan, he kaikki tiesi, että siellä on koomikko, ja kerroin niille, niillä on nyt ruokaa ja sitten ennen jälkiruokaa mä esiinnyin ja näin. Ja sitten mä menin pöydästä pöytään. Ihan siis vaan, hei, ketä te ootte, mitä te teette, mikä teidän rooli on. Ja mä poimin sieltä just ne.
Joo.
Et mä sen, oikeastaan sen kun ne söi siinä, niin mä kävin siellä kiertämässä pöydästä pöytää. Sekin, että kun se firma oli vielä sellainen, että ne ei oikein itsekään osannut oikein sanoa, mitä ne, niinku, siis, niinku kotisivulla niillä oli just sellaisia hienoja täytesanoja.
Kuulostaa konsulttifirmalta.
Ei ollut edes konsulttifirma, kun tuli sillä, että se, mä en muista, mitenkään se oli, että teemme innovatiivisia tietojärjestelmäratkaisuja. Ja toi sanoi yhtään mitään, että mitä te niinku teette. Ja sitten kun meni, paras oli yksi työntekijä, mä sain tästä ihan tosi hyvät naurut, kun yksi työntekijä alkoi selittää kuule ihan suuvaahdossa, että mitä kaikkea niillä on. Se näytti, silloin oli kännykässään kuva, kun hän oli ottanut kuvan tuosta whiteboardista. Kato, siinä oli kolmella erivälisellä tussilla, se oikein zoomasi mulle sieltä, että kato tää sinisellä, tässä on kuule LSR, mutta sitten tästä menee tää punainen viiva päältä, niin kato minne se johtaa. Kato, siinä on kaksoisvä.
Joo.
Sä oot muuten insinööri. Joo, mistä arvelet? En kuule tiedä, mistä arvelet. Siitä niinku. Mutta toikin justiinsa, ja sillä tavalla se viime vuoden keikka, mikä piti oikein kunnolla tehdä töitä, niin siinä oli 80 henkeä, siellä oli 60 henkeä niin kuin jotain verotyöntekijöitä.
Joo.
En muista edes, oliko ne, mutta kuitenkin tällaista. Niin kuin, ja 20 oli... se oli joku terveysasema niin kuin ylilääkäristä sihteeriin, mutta siellä oli sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lääkäriä ja tällaista. Niin se oli sitä, mä palloilin niin kuin niiden kahden välissä ja justiinsa siinä lavalla kyselin vähän,
yeah,
kuka on. Ja se on mulla sellainen, mitä mä yleensäkin, että sieltä aika hyvin pystyy bongaan semmoiset tietyt johtotyypit niin ylöspäin kun lyö, eli mäkin siellä... Mikä sun nimi on jo vaikka Timo, ja sä johdat niin kuin jotain osastoa tätä näin. Mitä sä, niin kuin, teekö sä mitään palkkaseteen?
Mm.
Istuuko sä vaan toimistossa? Pistätkö sä vaan nimiä paperiin? Sitten se on hyvä, kun ei ne oikein osaa, kun ne tietää, että ihan saa mitä ne sanoo. Niin no toi ei mä oikeastaan tee. Niin just joo. Ja, niin kuin, ja viime vuonna palkankorotuksekaan ei onnistunut, mutta te saitte yhtäkkiä bonuksia, kun oli ollut niin hyvä vuosi. Ja kaikkea niin kuin just sellaista, että se justiinsa, niin, no joo, katkesi ajatus.
Ei se mitään. Mikä Mäntsälässä on pielessä?
Ai.
Sulta siis löytyy useampikin video Mäntsälä-aiheisia videoita YouTubesta ja kommentteja.
Joo. Se ensimmäinen video, se on minun, koska siis mun kihlattuni, Jenna, kuten lavallakin sanoi, niin hän on Mäntsälästä kotoisin. Ja se on vanha juttu. Mä puhun siitä, millainen Mäntsälä on. Ja sitten sille oli tullut vähän kommenttia sille videolle. Oli vähän tullut kommenttia. Ja mä olin töissä silloin kun mä kännykällä aina vastailin niille. Ja siellä oli siis... No se nimimerkki oli vitun idiootit, jotka siellä niin kuin, ja ne ei ymmärtänyt sarkasmia, niillä meni kaikki yli hilseen ja ne jotain mopojonne ja ne ilmeisesti oli. Ja sitten mä olin Kuopion pannuhuoneella kuukausi pari sitten ja mä luin niitä kommentteja siellä ja niin kuin mä siinä videollakin sanon, että ainoa syy, miksi mä teen, niin on se, että siellä oli videokamera päällä ja sitten siitä tuli Mäntsälä 2 video nettiin, missä mä tavallaan kommentoin niitä, mutta siellä oli joku ottanut nokkiinsa, kun mä vähän puhuin Mäntsälästä, että ei ilmeisesti totuus sattuu. Mutta ei mulla siis paikkakuntana, mulla ei ole mitään sitä vastaan, se mun täytyy tässä sanoa, mutta silti mä seison jokaisen sanan takana, mitä mä on sanonut niissä videoissa.
Mä oon ihan varma, että tämä kommentoija on Sakke Korhonen, joka tekee nykyään stand-upia. Se on mun mielestä Mäntsälästä. Se saattaa olla, pitää kysellä Sakelta, että oot käynyt yön pikkutunneilla kommentoimassa sun videoita. Sä olit myös tuossa Nelosen stand-up-ohjelmassa viime vuonna, niin millainen kokemus se oli? Oli siisti vetää.
Ei mitään muistikuvaa. Ei mitään. Mä muistan, että mä oon siellä verhoissa ja Ertovaaran Miksu toivottakaa lavalle tervetulleeksi Tampereelta. Seuraava muistikuva on se, kun mä oon takahuoneessa ja Robert Pettersson kysyy, no menikö hyvin? Varmaan. No kyllä mä ainakin kuulin nauria ja aplodeja. Kyllä varmaan tosi hyvin meni. Saariluoma, kun toi Saariluoma oli siellä kanssa esiintymässä. Se oli niin kuin ensimmäisenä ja mä olin sitten toisena. Mutta toi Jarkko Tamminen, kun se tuottaa, niin se tuli niinku kehumaan, että tosi hyvä keikka ja tosi hyvä energia sulla. Itse oli just sillä, joo kiitos, ei mitään. Kyllä mä niinku sit, kun mä katoin sitä, miksi sun lähetti mulle sen, niin kyllä mä katoin sitä, että ei siitä näy, että mua jännittää, mutta ei niin kuin. Ja sekin, että mulla on siellä juttu, missä mä puhun, että mä niinku mainitsen sen, että mulla on, niinku, että mun on vaikea puhua nykyään mun koirista, koska on vanhin koira. Peppi jouduttiin lopettaa, se on, että kun menettää lemmikin, niin sitä suree ihan eri tavalla kuin jos menettää jonkun perheenjäsenen, koska mä rakastin sitä koiraa. Ja se, mitä mä en muistanut, mikä näkyy siinä nelosen stand-up-ohjelmassa, on se, että tämän jutun jälkeen mä sanon terveisiä äidille. Ja mun äiti on siis kuullut mun puhuvan ihan kaikkea mahdollista. On käynyt, mä oon saanut todella paljon tukea äidiltä ja isältä niin kuin mun uraan ja tähän, niin. Mutta se oli sellainen, että mä oikeasti soitin äidille, että äiti, siellä on sitten tämmöinen juttu, ihan vaan, että tiedät. Ja se oli ihan fine, se oli turha puhelu sen suhteen, mutta niinku just sellainen, että ei, siis ihan, en ole jännittänyt siis mitään keikkaa niin paljon kuin sitä.
Joo.
Pitkään aikaan ei ollut sellaista.
Mutta ei sitä kyllä, siis mulla on tosi huono muisti ja mä ihailen ihmisiä, jotka muistaa toisten juttuja, mutta siitä on varmaan vuosi, kun mä oon nähnyt noin.
Joo.
About silloin, kun ne tuli, niin sen sun esiintymisen muistan itse asiassa aika hyvinkin sieltä ja tonkin vitsin sieltä, että ei se kyllä niin kuin millään tapaa näkynyt se jännitys siinä esiintymisessä. Että se oli tosi hyvä veto. Vaikuttiko tuossa ohjelmassa esiintyminen niin kuin keikkamyynteihin tai mitään? Huomasitko sä mitään ihmeellistä? Tuliko jengi kadulla sanoa, että hei, olipa hyvä veto?
Ei kadulla, ei, mutta kyllä siitä nyt pari keikkaa silloin just syksyllä tuli.
Joo.
Tai sellaista, että hei, nähtiin sut tuo, niin kuin, tai ollaan, et nähtiin sut ja sit käytiin kattoon, kun olit jossain paikassa X-keikalla, tuutko meidän juhliin esiintyyn. Tällaisia oli ihan siis pari.
Joo.
Huomasi siinä, että kun ne tosi pitkään jatkui niin kuin ne uusinnat. Ihan siis pitkälle nyt niin kuin, pitkälle tätä vuotta jatkui ne uusinnat. Niin siellä huomasi aina sillä lailla, että tuli sellainen muutama tykkäjä Facebook-sivuille lisää yhtäkkiä jonkun niin kuin jonain aamuna huomasi, että mulla on tänne tullut 3 tykkäjää tyyliin, että viimeisen 2 viikon aikana tullut 1, niin nyt tuli yhtäkkiä 3 ja sitten katsoi, että edellisenä iltana on ollut stand-upin uusinta. Mutta ei se siis, kyllä se niin kuin ihan näkyvyyttä se oli ja kyllä mä tuossa niin kuin vastaanotossa, kun mä sitten olin, niin siinä pari ihmistä tunnisti mut ja tunnisti mun Peter-jutun. Se on niin kuin se, mikä niin kuin sitten, mä en ole sitäkään juttua nyt kertonut vähän aikaa, kun mä sen telkkarissa kerron, mutta se on sellainen, mitä yksi parhaimmista, mä olin Apollossa keikalla, mä en muista, olisiko se ollut viime vuoden lopussa vai tämän vuoden alkupuolta, mutta mä alan kertoa sitä juttua, sitä Peter-juttua. Mä tiedän, että se on ollut telkkarissa, mä tiedän, että se on niin kuin, ja kun se juttu alkaa sillä, kun mulla on tosiaan kokkerspanieleita, niin mä sanon siinä, että spanieli on mahtava rotu, mutta yksi koirarotu on vielä parempi ja se on kuutanen noutaja. Ja kun mä sanoin ton, niin tokassa 3. rivissä 2 naishenkilöä, jotain parikymppisiä, 2-5, niin toinen kääntyi toisen puolelle. Mä kuulen, kun sanoin, yes! Se oli mulle sellainen, niin kuin, wow, yksi ihminen tietää tämän jutun. Ja vielä se, että ei ollut sellainen, se kertoo tämän, se on kertonut tämän jo telkkarissa. Mä sanoin enemmänkin sellainen, yes!
Björklundin Jakke sanoi just siitä, että se on ristiriitainen fiilis, kun tavallaan voisi olettaa, että ihmiset haluaa kuulla uusia juttuja, mutta sitten jos vedät uusia juttuja, niin se saa usein niin kuin palautetta, että oltaisiin haluttu kuulla se ja se juttu.
Joo.
Että se on, toi on vähän niin kuin kaksipiippunen juttu, että mitä sä kerrot lavalla ja näin. Mikä sun mielestä tekee hyvän koomikon?
Tilannetaju. Oho, se tuli nopeasti. siis semmoinen tietty tilanne taju. En tarkoita sitä, että sun täytyy nyt joka ikiseen yskähdykseen ottaa kiinni ja joka ikiseen asiaan kommentoida, mutta sellainen, että sun pitää tietää sun, missä sä esiinnyt, kelle sä esiinnyt ja mikä tavallaan. Että sun pitää tietää se, mikä on homman nimi. Ja se, että, ja sekin, että jos sulla nyt ei mene hyvin, niin että sä myös myönnät itsellesi sen ja ääneen. Mä oon monta kertaa lavalla, jos mä oon tehnyt uutta juttua, se on lässähtänyt ihan totaalisesti, niin mä oon sanonut ihan ääneen, okei, se ei toiminut, jatketaan eteenpäin. Jolloin yleisöllekin tulee sellainen, että okei, se tietää, että se ei mennyt hyvin, voidaan, että se tavallaan tietää, että se epäonnistui, niin semmoinen rehellisyys. Mutta se tilannetaju oikeastaan on sellainen, mitä niin kuin mä näen, että on sellainen yksi tärkeimpiä elementtejä.
Entäs sitten, mikä tekee hyvän klubin?
Hoi. Matala katto, tiiliseinä. Teidän pelin kellari, Tampere. Mutta siis hyvän klubin tekee hyvä tuottaja. Se on niin kuin vähän tämmöinen summittainen vastaus, mutta hyvä klubi on klubi, missä on otettu asiat huomioon esiintyjien ja yleisön näkökulmasta. Tämmöisiä esimerkkejä on justiinsa Tampereen Teerenpeli, Oulun Remakka, Joensuun Kerubi, Helsingissä Apollo. Nämä on niin kuin loistavia esimerkkejä siitä, että on otettu yleisön ja esiintyjän puolesta huomioon se. Ja kyllä se niin kuin, no semmoiset ihan perus yksinkertaiset asiat, hyvä valaistus, selkeä pohja, että siinä on selkeästi tuossa esiintyjä, tässä on yleisö, hyvin niin kuin, että on katsomo, tämmöisiä niin kuin perusasiat kun on kunnossa, niin siitä on hyvin helppo lähteä rakentamaan.
Joo.
Ja sitten sellainen tietty, totta kai se vaatii niin kuin varsinkin, mä oon itse tuottanut klubeja, oli Tampereella, mulla oli 5 vuotta Naurupommi-niminen klubi tuossa Sokos Hotel Ilveksessä alkuun siellä yökerhon puolella ja viimeiset vuodet Ukkonoa pubissa siinä katutasossa, niin sielläkin oli se, että piti tehdä kompromisseja, mutta ne perusasiat säily. Et me ei saatu kunnon spottivaloja sinne laitettua millään, mutta me saatiin käännettyä ne pienet ledit, mitä siellä oli, niin että siitä sai spotit. Ynnä muuta. Mut kyllä se niinku on se, että tavallaan sellainen perusasiat on kunnossa ja että tavallaan että se pitää olla tuotettu hyvin. Se ei saa olla kyllä. Vaan, että no tuossa on mikrofoni ja ihmisiä tulee, jos tulee, niin me kertoo vitsejä. Niin se ei toimi.
Mitä sä oot oppinut komikan tekemisestä? Jotain semmoista, minkä sä olisit ehkä halunnut tietää silloin, kun sä aloitit? Tai jonka sä haluaisit kertoa jollekin aloittelijalle, että hei, tässä on yksi juttu, mitä mä en tiennyt silloin, ja tästä olisi hyötyä ehkä sulle.
Se on hyvin ailahtelevaa. Kaikki. Se, kuinka paljon materiaalia sä kirjoitat, tai kuinka vähän, se, minkälaista se on. Sä voit joku päivä kirjoittaa jutun, mikä on ihan mahtava, ja 5 vuotta myöhemmin sä et tykkää esittää sitä, koska se ei ole enää millään tavalla sun. Ja tavallaan se, että ei saa olla niin kriittinen itseensä kohtaan. Sen mä olisin halunnut itse niin kun ymmärtää sen, että se tavallaan sellainen, ja se, että ei vertaa muihin. Se on se, mikä mulla oli niin kuin kaikista korkein kynnys, että vertaa muihin koomikoihin ja muiden menestykseen ja muiden epäonneen ja muiden vetoihin ja muiden vertaileminen. Se, että täytyy ymmärtää, että tässä niin kuin jokainen tekee omaa reittiään.
Kyllä.
Että se on niin kuin, oikeastaan se, että sen mä olisin ehkä halunnut silloin jo sisäistää, että tämä on niin kuin, ja että tässä ei ole kiire.
Isossa kuvassa tuo vertailu mun mielestä on just noin, mutta se mitä mä teen vertailen liittyy ehkä niinku yhteen keikkaan, koska sitten kun mä tiedän minkä tasoisia koomikoita sillas on, niin vertaa vähän, että miten noilla hyvillä meni.
Juu.
Ja miten noilla aloittelijoilla meni ja sitten miten itsellä meni. Ja joo. Joo, olen itse myös laskenut itseni siihen aloittelijakategoriaan, mutta niinku se, että näkee vähän, että mikä on tavallaan ehkä sellainen niinku illan merkitys ja mikä on niinku juttujen merkitys.
Joo, ja siis mä alleviivaan ton. Oikeastaan se, toi on just sellaista analysointia niinku positiivisella tavalla.
Mm.
Mutta se, mitä mä tarkoitan vertailulla, mitä niinku on just sellainen negatiivisen kautta semmoinen, että sä vertaat nimenomaan tolla on ihan sama kuin elämässä. Mm. Sä vertaat, että katsot jotain vanhoja luokkalaisia, niin tolla on oma firma ja toi ajaa Mersulla ja tolla on 2 lasta ja se, että niin kun sä vertaat niihin tiettyihin asioihin, mutta sit sä et näe sitä, että toi jolla on firma, niin se ei ole nukkunut 1,5 vuoteen 2 tuntia enempää yössä ja toi jolla on Mersu, niin silloin myös 400 000 velkaa, mitä se ei pysty ja toi jolla on 2 lasta, niin joo, no sen vaimo pettää sitä. Niin. Se on tavallaan se, että sä näet, se, että sä valikoit sieltä sen, mihin sä vertaat. Että toi on hyvä, jos sä pystyt tavallaan illasta ottaan, että sä tiedät sen, okei, toi on ton tasoinen koomikko, tänään sillä meni ihan jees, ja tavallaan, että sä pystyt niin kun järkeistään sen illan, tai niin kun antaa sille illalle arvosana ja näin tämmöisen niin kun keskiarvon, että miten meni.
Yksi ajatus, mikä tuli tosta, ei liity suoraan aiheeseen, mutta just sille, jos miettii vaikka, että mä olin nyt kyllä parempi kuin toi headliner, ja miksi mä en ole headliner, niin se yksi ilta ei kerro vielä, että kuinka hyvä koomikko sä oot, koska siinä on se vaihtelu, että se saattaa olla, että se headliner on siellä sen takia, että se vetää aina vähintään OK-keikan, kun sitten taas niin kun tämä kyseinen kritisoija niin saattaa niin kun kuolla välillä. Että tuossa on myös semmoinen tietynlainen tasaisuus se, että mulla on itsellä paha tapa, niin kun mä vertaan koko ajan tavallaan joka keikkaa parhaimpaan keikkaan. Joo. Ja on sille, nyt ei, jengi ei taputtanut seistä tyyliin. Niin siihen on vähän tyhmä vertaa kuin enemmänkin se, että jos se keskiarvo nousee vähän, joo, niin se olisi niin kuin ehkä se tärkeämpi juttu.
Toi on just sillä, että silloin kun mä olin tehnyt ihan pari vuotta, niin mä kysyin silloin yhdeltä Suomen niin kuin isolta tuottajalta, kysyin, että miten sä määrittelet, millainen on ammattikoomikko. Että mikä siinä on se, että mikä on ammattikoomikko. Ja se sanoi hyvin, että ammattikoomikko on koomikko, jonka huonoin ja paras keikka ei ole hirveän kaukana toisistansa. Eikä tarkoita sitä, ja siis nimenomaan se, että sen huonokin on hyvä. Siis, tämä on vähän sama juttu, kun mä kävin katsomaan Jim Jeffriesiä ja Jim Gaffiganiä. Niin molemmat oli Kulttuuritalolla, ja molemmat oli hyviä. Mutta kun ne on tolla tasolla, niin totta kai ne on hyviä. Et ne oli hyvät keikat. Mä nauroin, se oli viihdyttävä, mutta mä odotin niin paljon enemmän.
Oli sitä Gaffigan ihan puolitoista vuotta sitten. Siitä mun mielestä paistoi silleen, että se ei halunnut olla siellä. Tai silleen, että joku hirveä jetlaki tai jotain, mutta näytti siltä, että se ei kyllä ihan hirveästi nauttinut siitä.
Se tuntui vähän, että sille se oli niin kuin työ. Jim Jeffries nyt oli ehkä vaan ottanut yhden liikaa. Se oli hyvä keikka, mä en siis sitä sano. Mä ihailen Jim Jeffries ja tykkään sen tyylistä. Mutta se justiinsa, että se oli niin kuin se pointti, että totta kai se on hyvä.
Kyllä.
Se on Kulttuuritalolla, se on tullut Jenkeistä asti. Sillä on oma ohjelma, se on mutta kun totta kai se on hyvä, mutta kun se ei niin kuin enää sillä tasolla riitä se hyvä. Mutta tämä on just se, että se oli justiinsa mitä niin kuin mä silloin, että se tavallaan, että se on niin kuin, ja nimenomaan toi, että ei se ole se yksi keikka, vaan se, että se on aina varma. Ja se on just se, miten mä näen sen tavallaan, että mikä niin kuin on se, mikä määrittää hyvän koomikon, on se, että se on tilanteessa se pystyy tekemään työnsä.
Joo. Toi on hyvä, koska tuossa myös sille siis harrastuksen omaisesti teen painonnosto urheilijoiden kanssa duunia ja siellä on kans niinku voit keskittyä siihen, mikä on se maksimirauta, mitä sä saat nostettua.
Joo.
Mut fiksumpaa olisi niinku se, että sä hiljakseen treeneissä hilaat niitä, tai sitä painoa, minkä sä ainakin saat joka päivä nostettua. Mm. Niin kuin tavallaan sitä sun huonointa tulosta hilaat koko ajan ylöspäin. Kyllä ne maksimitkin menee siinä samalla eteenpäin.
Joo, mutta keskittyy. Ja tuossa on myös sama, mä vähän sivuan asiaa, niin tuossa, oikein mistä tää tuli mieleen, jostain mitä sä sanoit, voit kelata sitten, kun katsot tätä, että mistä. Mutta siis tää, että kun tosi monella koomikolla, jopa minulla, varsinkin minulla, mutta tosi monella mulla on paha tapa siinä, että kun keikan jälkeen joku tulee kehumaan. Että toi oli kyllä ihan sika, siis sä oot niinku, toi oli paras keikka, mitä mä oon ikinä nähnyt.
Joo.
Ja itse on sillä lailla, oli se nyt ihan ok, että kiitos paljon. Pitäisi muistaa ymmärtää siinä hetkessä, että minä vertaan sitä mun äskeistä vetoa kaikkiin niihin 900 keikkaan, mitä mä oon koko urallani tehnyt. Tää ihminen voi olla, että se on kolmatta kertaa katsomassa ylipäätänsä komiikkaa. Sille se mun OK-veto voi olla ihan uskomattoman mahtava, parasta ikinä. Ja tää on se, mikä niinku mullakin on, mun pitää aina muistaa se, että jollekin toisen totuus ei ole mun totuus. Ja se, että mäkin vertaan niin moneen eri asiaan, niin monta eri keikkaa, että just se, että mua vähän itseäni jopa välillä pelottaa, että pääsenkö mä itse enää sellaisiin, niin kuin sellaiselle tasolle, missä mä oon joskus ollut. Tarkoitan sitä, että kun vuosia sitten on ollut huonompi, totta kai, niin sitten kun on onnistunut, niin se on tuntunut paljon paremmalta. Se on ollut mahtavaa, se on ollut upeeta. Ja nyt kun on parempi, niin nyt ne onnistumiset tavallaan, ei, niin kuin nyt vertailupohjaakin on sen verran paljon. Mutta samalla tavalla sitten se, että sitten kun tulee se lavakuolema. Siinä kun sä oot tehnyt 20 keikkaa ja sä et nyt muutenkaan ole niin, niin että et, totta kai sä olet hyvä, 20 keikkaa on hyvä määrä, mutta sitten sä kuolet lavalle, niin sanotaan, mä en nyt voi puhua kenestäkään muusta kuin itsestäni, mutta musta tuntuu, että 20 keikkaa, kun mä oon tehnyt kuollut lavalle, niin mun on helpompi nousta sieltä, kuin jos mä nyt kuolen ihan totaalisesti.
Joo, varmasti.
Ja se vähän jopa pelottaa, koska mulla on se, että mä näen sen niin, että mä oon selviytynyt täpärästi monesta keikasta. Että niin kun, et mä oon selviytynyt sillä, että mä oon improvisoinut, mä oon jutellut yleisön kanssa, ja nimenomaan se, että mä käytän termiä, mä lähes aina oikeastaan joka keikan jälkeen, niin, ja laitellaan Jennan kanssa viestiä, että miten meni ja näin poispäin, ja menikö hyvin ja näin. Niin monta kertaa mä oon huomannut, että mä kirjoitan, että niin kun, et jutut ei toiminut, mutta improsin ja hyvä keikka. Ja mun tavallaan sellainen, niin kun mä tiedän olevani hyvä. Mulla meni monta vuotta siitä, kun mä olisin voinut sanoa, että mä olen hyvä koomikko, siihen, kun mä oikeasti uskallisin sanoa. Jos multa kysytään, että joo, mä oon stand-up, onko sä hyvä? Olen.
Joo.
Mä tiedän, että mä olen hyvä. Mutta mulla tulee itsellä aina välillä sellainen pelko perseessä, varsinkin nyt, kun tänään on se keikka juuri siinä paikassa, missä viime vuonna ei ne jutut lähtenyt ja piti improta, niin mulla on, huomasin 2 viikkoa sitten samassa paikassa, ja nyt tänään mä nyt jo ajattelen sitä, mitä jos tälläkään kertaa ne jutut ei toimi? Okei, mä lähden improomaan, mutta mitä jos se impro ei tällä kertaa lähde? Mitä sitten tehdään? Koska siinä, on niin kun, siinä alkaa olemaan sitten mun työkalut välissä. Mutta sekin, että et se on niin kun, mä koitan itse minimoida omat semmoiset tietyt. Esimerkiksi tänä vuonna mä en ottanut yhtään, niin kun, mulla ei ole 2 keikkaa samana iltana. Ekaa kertaa 6 vuoteen. Mä tulin siihen tulokseen, että ei se mikään määrä niin kuin keikkapalkkio, niin ei se sitä mun stressitasoa korvaa.
Mm.
Mä laitan niin paljon energiaa siihen keikkaan, että mä en pysty tekemään 2 samana iltana. Klubit on eri asia. Festarit ja klubit on eri asia. Siellä on muita koomikoita, siellä on muut spotit, mutta 2 firmakeikkaa saman illan aikana, mä pystyn siihen. Mä oon pystynyt siihen 6-7 vuotta, mutta kun se on eri asia selviytyä jostain, kun tehdä jotain, niin kun, että siitä nauttii.
Kyllä. Ja sitten tuossa on just se, että hullu jännitys. Jos sulla on 1 keikka, sulla on se hullu jännitys, ja sitten sen jälkeen helpotus. 2 keikkaa, sulla on hullu jännitys, ja sitten vielä lisää jännitystä, ja sitten vasta tulee se helpotus. Niin se on kyllä niin kuin hankala fiilis. Tähän loppuun mulla on tässä 1 tunti 20 minuuttia rupateltu,
oho,
niin aika menee nopeasti. Mikä on sun paras muisto keikalta? Sä kerroit jo ton Nikon ja Teemun keikan, se on varmaan yksi tämmöisistä niin kuin hyvistä muistoista, mutta onko vielä joku, mikä nousee ylitse kaiken?
Joo, no muutama sellainen, Hankosen Petrillä on Piippolassa sellainen Naurunavetta-niminen klubi. Mä olin siellä ihan ekassa illassa. 2 keikkaa saman illan aikaa, niin se oli ihan mahtava. Semmoinen vanha, en tiedä, onko se niin kuin kylätalo tai tämmöinen, mutta että sekin keikka oli jossain marraskuussa, niin se viikko aikaisemmin piti alkaa lämmittää sitä taloa. Se oli niin, kuin niin sellainen kyläyhteisö. Se on jäänyt mieleen ja mulla toi...
Ja se ei ollut MC, joka oli lämmittämässä sitä taloa siellä.
Ei, siis se oli itse asiassa Petrin isä muistaakseni, siellä kävi puita laittamassa pesään. Mutta yksi kans on sellainen, mikä on jäänyt mieleen, niin se oli mun ensimmäinen keikka, kunnon keikka Apollossa.
Joo.
Ja se oli sen takia, koska Apollo oli niin kun se the lava. Sinne niin kuin piti päästä. Ja mä muistan, että mä olin siinä oven takana ja mä hyperventiloin, mä niin kuin alkoi tulemaan putkinäkö ja mä mietin, että mä en tuu selviään tästä. Tästä on siis 2 pari vuotta aikaa. Ja sitten kun mä menen sinne lavalle, niin mun siis Jenna oli katsomassa, ja Jenna ei nykyään, se on kuullut kaikki mun jutut siinä vaiheessa jo ennen kuin ne on pitkään aikaan tulossa lavallekaan, niin se tietää, niin se sanoi, että se ei ole nähnyt mua koskaan lavalla niin itse varmaan kuin silloin. Ja mulla on siis takaraivossa ekat 5 minuuttia semmoinen, sä voit vielä paeta, haluatko sä, että hei, mä voin laittaa sut tajuttomaksi. Sä voit vaan, kato, jos sä lysähdät siihen, niin kato, sä saat sympatiapisteitä ja näin, voit päästä 7, mutta ihan, jos siltä tuntuu, niin voidaan katsoa, että sä voit, näin, tollainen takaraivossa koko ajan. Ja just sellainen, okei, toi sai uploadit, seuraava juttu ei muuten varmaan tule onnistu. Okei, no sekin juttu tuli onnistuu, mutta tota, tämä seuraava, nyt sä puhutaan riskaapelista, tämä ei varmaan. Ai hitto, sekin sai naurut. Okei, no mutta, tässä on vielä varttiaika. Tollasta niin kuin koko se aika. Ja sen keikan jälkeinen tila, mä muistan sen, koska sen keikan jälkeen mulla oli niin tyhjä olo. Mulla oli niin sellainen olo, että mä oon saavuttanut jotain, mitä mä halusin. Mitä mä nyt teen?
Joo.
Se oli niinku semmoinen, en mä en sano pettynyt, mutta just sellainen, että mä olen saavuttanut. Sama homma, kun mä aloitin tekemään komiikkaa, niin mun tavoite oli aina, että mä kuvaan oman DVD. Ja mä tein sen 3 vuotta sitten. Mä kuvasin omakustanne DVDn, painatin niitä 100 kappaletta ja myin niitä eteenpäin. Mä muistan sen tunteen, kun ne tuli ne laatikot. Mun ystäväni teki todella hienot kannet niihin, ja toinen ystäväni, joka omistaa Kuutiomedia Oyn ammattikuvaa ja näin, niin se sen kuvasi ja leikkasi, ja todella hyvän näköinen, kuvasin sen Tampereella pienellä klubilla. Niin kun mä sain ne DVD, mä avasin sen laatikon, mä olin ihan innoissa, niin kun se oli mulla kädessä, niin mulla tuli pelko, kun mä olin sillä, että mitä mä oon mennyt tekemään.
Yeah.
Et mä oon 9 vuotta tehnyt komiikkaa, ja nyt tää on tässä mun käsissäni on, mitä tämä on. Ja mä en tiennyt, oliko se niinku pelkoa siitä, että nyt mun tarvii tehdä uusia, niinku, että minun on pakko tehdä uutta materiaalia. Myöhemmin mä tajusin, että se oli vaan se pelko, että mä olin saavuttanut se, mitä mä hain.
Mm.
Ja mulla ei ollut suunnitelmaa siitä eteenpäin, että mikä se on se seuraava etappi. Mä olen tehnyt sen DVDn, mitäs nyt sitten tapahtuu. Ja sitten se oli se Apollo oli seuraava. Ja sitten kun mulla oli se, niin sitten mulla tuli oikein sellainen, että no, kai mä nyt laitan mikrofonin naulakkoon ja
ei, tässä sitä nyt
alan kasvattaa perunoita. Tai jotain. Tuli vaan siis sellainen. Mutta se Apollon keikka, se oli sellainen, se loppuun myyty Apollo, se kun kävelee sinne lavalle ja se on, siis nauruhan on huume. Siis sen takia koomikot tekee tätä. Se jännitys, se pelko, se ahdistus, se kauhu, mikä on ennen keikkaa, kaikki se unohtuu.
Se välillä kysytään, miksi sä teet tätä, niin se syy mulla oli se, että mä tajusin sen silloin, kun mä olin ekaa kertaa lavalla, ja mä sain ne ekat naurut. Ja se tuntui siltä, että jahas, tätä mä taidan tehdä jatkossakin. Tajusin silleen, että
mä kysyn tuota itseltäni aina ennen keikkaa. Mä melkein aina ennen keikkaa jossain vaiheessa jollain tavalla, joko pääni sisällä tai ääneen kysyn, miksi helvetissä mä teen tätä itselleni? Miksi mä kidutan itseäni? Miksi minä olen lupautunut tähän? Miksi mä en pyytänyt tästä 4 kertaa enempää rahaa? Ei ne olisi maksanut, mutta olisin pyytänyt. Et miksi mä kidutan itseäni? Ja sitten kun sieltä lavalta tulee, niin on silleen, okei, tässä oli se syy.
Ja siihen, niin kuin silloin, kun se tuntuu ikävältä niin kuin ennen keikkaa, niin sit oikeasti se on just se, mitä me halutaan tehdä.
Joo.
Ja tämän, niin kuin me eletään sitä unelmaa, mutta se ei vaan siinä hetkessä tunnu siltä.
Ei, ja siis se on sama homma, kun mä oon jutellut, mulla on paljon muusikkokavereita, niin se on yleisö, sä menet katsoa konserttia, sä meet sinne, saatat sen oluen, sä tuut just silloin, kun niin kuin ne introbiisi lähtee soimaan. Sä näet, kun sun ihailema bändi vetää 1,5 tuntia. Sulle se on 1,5 tuntia mahtavuutta. Se bändi on sinä päivänä, ne on matkustanut sinne, ne on ehkä itse tai niillä on roudan, ne on tehnyt soundcheckin, ne on käynyt syömässä, niillä on mennyt monta tuntia. Ja sitten ne lataa siihen 1,5 tuntia, sen jälkeen jotkut bändit pakkaa kamat ja lähtee seuraavaan paikkaan, piste. Toiset elää sitä rokkariunelmaa, mutta se, että siinä on, ja sekin, että monta kertaa, lähes aina, varsinkin pikkujoulukaudella, kun mä ajan jostain 2,5 tunnin ajomatkan päästä firmakeikalta kotiin. Ihan sama, miten se keikka on mennyt. Todella hyvin, huonosti, keskinkertaisesti, niin kuin sillä lailla, että no kehtaan laskun laittaa, mutta en kysele, että miten meni teidän mielestä.
Joo.
Niin melkein aina sitä miettii just itsekseen, että
mä nyt ihan oikeasti, onko tässä mitään järkeä? Mm. Että mä ajan 8 tuntia yhteensä hirveässä jännittyneessä tilassa ja jälkeenpäin väsyneen adrenaliinit laskee. Mä ajan pimeässä marraskuisessa yössä siihen, että mä saan kertoa 25 minuuttia pilluvitseä periaatteessa. Mut sit sitä tajuaa, että se on, että siitä se on. Ja mullakin pari viikkoa sitten niin mun yksi työkaverin kanssa juteltiin siitä, että niin kuin komiikasta, ja kerroin sille just näin keikkoja, ja sit se sanoi, että toi on varmaan tosi siistiä. Ja mä meinasin, mun suusta meinas tulla sillä lailla, että no ei se oikeastaan ole. Mutta ennen kuin mä sanoin mitään, niin mä tajusin, että sille se varmaan on.
Mm.
Että ei se, että sille keikkareissut, niin kuin nuorelle auttavalle komikolle keikkareissut, on mahtavaa. Hei, lähdetään 6 tuntia autossa, totta kai lähdetään, 5 minuuttia lavalla. Ihan 3 minuuttiakin riittää, mutta joo, totta kai lähdetään. Ja nyt on sillä lailla, että Tampereelta Helsinkiin. No joo, kyllähän tämä nyt.
Ja silleen, että se voi kuulostaa siltä, että teillä oli auto täynnä koomikoita, että oli varmaan hulvatonta. No, välillä voi olla, joo, mutta suuri joo. osa ajasta ei. Kaikki on niin kuin stressaantuneita. Ja
joo,
niin kuin,
ja jännittyneitä. Ne. Ja toi Samsa Simpanen, hyvä ystäväni Samsa Simpanen, niin se sanoi mulle vuosi pari sitten, me oltiin jollain keikkareissulla, niin mä en itse ollut siis huomannut tätä, mä tiesin, että mä teen tätä, mutta mä en itse jotenkin ollut tiedostanut. Ennen keikkaa, ennen keikkaa mä oon tosi hyperaktiivinen, mutta sitten paluumatkalla, niin mä yleensä oon kulkeet korvissa ihan keskittynyt itteen. Ja se sanoi sen ääneen siis sillä, että no kato, ei tässä ole mitään hätää, että Olli kuitenkin nukkuu paluumatkan, niin se tekee aina. Mulla tuli jopa semmoinen, viime viikolla oltiin Joensuussa, niin tuli oikein niin kuin, mä huomasin yhdessä vaiheessa miettiväni pään sisällä, että yleensä mä oon kyllä kulkeet korvissa hyvin introverttinen, mutta nyt ihan vaan. Vittuin lakseni, niin juttelen tässä näin. Tajusin, että kyllä mä halusin jutella ja olla niin kuin siinä keskustelussa mukana, mutta muistin vaan sen, mitä Samsa oli sanonut. Tuli vähän semmoinen, että niin, nyt en olekaan sellainen kuin mä yleensä.
Mahtavaa. Linkitetään sun kotisivut Facebook-profiiliin, tuonne koomikko-profiiliin, Instaan. Onko jotain muuta vielä, jota haluat promoa? Mä laitan ne Mäntsälä-videot myös ja mä laitan myös sitten se viininpoljenta-videon, koska mä haluan, että kaikki näkee sen. Se on erittäin hauska.
Eipä siinä oikeastaan. Mulla on nyt just kotisivujen uudistus menossa, että ne voi olla, että kun tää tulee pihalle, voi olla, että ne on vähän niin kuin under construction, mutta joo, voit linkittää. Se osoite mun mielestä pysyy samana. Jos se ei pysy, niin vaihdetaan sitten sinne.
Joo, näin tehdään. Lehmusroasteri.com, käykää katsoa kahvit sieltä, jälkitoimitetaan Ollille kahvia. Ja kiitos vielä, että tulit. Tämä oli super mielenkiintoinen ja hauska keskustelu. Nautin paljon ja opin paljon.
Kiitos sulle. Tämä oli todella mukavaa. Tuntuu, että mä puhuin ihan liikaa, mutta
tämä oli hyvä.
Podcasteissa yleensä pointtinakin. Joo. Mulla oli todella hauskaa. Hei, kiitos.
Mahtava kuulla ja kuulijoiden kanssa palataan viikon päästä. Moro!